Středa, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
No výborně, tak nám to všechno funguje, jak si představujeme. Já vás vítám ve vysílání dnešního pořadu, na který jsem se velmi těšil, neboť tu máme výbornýho hosta s výborným povídáním, s výborným programem, to, co dělá. A tím je Honza Pěroutek. Honzo, já tě moc vítám ve vysílání opět.
Děkuji, Pavle, zdravím tebe i naše diváky a posluchače.
Ano, jediné, co mě na začátku mrzí, je, že si říkal, že nebudeš teď na setkání Svobodného vysílače v sobotu, což mi mrzí,
bohužel,
teda,
ano, omlouvám se.
Nedá se nic dělat. Nicméně já tam ještě potom dám pozvánku, abyste věděli, protože já dneska mám poslední možnost, ano, a pak už se uvidíme v pátek, možná v sobotu, podle toho, jak přijedete, se uvidíme v Havlíčkově Brodě na setkání Svobodného vysílače. Je to 25. setkání, myslím už, takže už je to čtvrt stovky.
Tak. Ano, čtvrtstoletí.
Nebo čtvrtstoletí. Tak, takže, vážení, dnešní pořad bude jako vždy, samozřejmě o tom, co Honza Pěroutek, čím se zabývá a co vytváří. A bude to takzvaná retrográdně subsidiární, objektivně informovaná, přímá demokracie. Vždycky to tady trénuju a vždycky mi to nejde, je to velmi složitý název. Ale o to jednodušší to je potom, protože to je tak bezvadný. To je tak bezvadný, že mně se to moc a moc líbí. Takže to je toto. To bude takový nosný téma, ale samozřejmě můžeme probrat s Honzou i, já nevím, situaci nějakou, která je ve světě, pokud bude Honza chtít, pokud ne, je to všechno na něm, protože já to budu fungovat víceméně takový sparring partner maximálně a ten, který to tady ovládá, který vás případně bude pouštět i do vysílání, protože, jak jste slyšeli, toto má být teda interakce, jakási interakce, ne interakce fakci, ale taky by to mohla být. Takže vy můžete volat na telefon, který vidíte na obrazovce 608 12 14 19 prakticky během celého pořadu, když budete mít nějaké dotazy. A já si myslím, že ty dotazy by se našly. Pokud byste nad věcí přemýšleli hodně, tak určitě mnoho dotazů by bylo. Je to trochu náročnější, protože to je prakticky nová záležitost. Není to zaběhlá věc, ale je to úplně předělaný všechno, ale podle mě naprosto geniálně. Takže Honzo, můžeš se do toho pustit.
Tak co se týče komentování u nás i ve světě, myslím si, že to je dost těžký z jednoho prostého důvodu. To, co je nejzajímavější a nejdůležitější, tak tomu nemáme dostatek spolehlivých informací, takže když to tak nějak jako polovíme po tom internetu na mainstreamovou televizi ani rozhlas, už se ani nedívám a neposlouchám to, protože moje důvěra je nula. Ale co tak jako poberu, tak jsem z toho velice smutný a obecně bych řekl, že i když jsem u toho nebyl a neviděl jsem nic na vlastní oči, tak jak konflikt na Ukrajině, tak teď konflikt s Íránem je podle mě strašlivý, protože to vždycky odnesou ty nevinný lidi, ty obyčejný lidi, kteří vůbec by nikdy žádnou válku nechtěli, ani tam, ani tam. A je to vlastně vždycky rvačka těch predátorů, těch nejmocnějších lidí, kteří nemají žádný ohledy, kterým je téměř všechno jedno, protože si myslí, že i kdyby došlo k nějakému Armagedonu, takže se někde skovají pod zem, přežijou to a pak vylezou a slunce bude svítit a všechno krásný. Hluboce se mýlí, protože absolutně nemají představu, co by to znamenalo, ale těžko jim to vymlouvat, protože oni už mají tu moc tak dlouho, že oni sami sebe zbožštili, mají pocit, že můžou všechno. A to je ten problém, s kterým ale lidé příliš nedělají, i když jsou v obrovské přesile. Já už to tady opakuju skoro pokaždé, že by si lidé měli uvědomit, myslím ti obyčejní lidé, jako jsme my, já a ty Pavle třeba, kteří nemáme žádnou veřejnou moc, nic, ale je nás hodně a my jsme ti lidé, kteří většinu života vytvářeli nějaké hodnoty, které potom ty predátoři v pohodě konzumují a pak nám ještě zařídějí inflaci, daně, války, pandémie, povinné očkování nevyzkoušenými vakcínami a já nevím, co všechno, je toho hodně. Ještě Green Deal, který je absurdní a je to střílení se ne do vlastní nohy, ale do vlastní hlavy. Migrační nesmysly, které nemůžou vést nikdy k ničemu dobrému. Samozřejmě nejsem proti určitý rozumný malý pestrosti a pokud k nám imigrují lidé, kteří jsou srozuměni s našimi pořádky, s naším právním systémem, s našimi zvyklostmi, s naším národním naturelem, tak jsou vítáni, pokud jich nejsou obrovská procenta. Ale obávám se, že to se stalo třeba v západní Evropě, viz Británie, viz Německo, viz Francie. Navíc tyto země jsou příšerným způsobem předlužený, mají obrovský veřejný dluhy a když je někdo v obrovských dluzích, to víte, vážení posluchači a diváci sami, když je někdo v dluzích, tak je nesvobodný a když je nesvobodný, tak nemůže konat podle svého svědomí a vědomí, ale koná podle toho, komu dluží. A to je ta katastrofa další. Takže k tomu se vyjadřovat by bylo tak smutný a ten pořad náš by byl tak strašně smutný, že skoro nemá smysl příliš věci analyzovat, už také z těch důvodů, co jsem uvedl, protože nemáme dostatek věrohodných informací a mnohé jsou protichůdné a podobně. Ale co smysl má, je zamýšlet se nad tím, co s tím, jak změnit systém. Já jsem velkým zastáncem demos kratos, demokracie, čili vůle lidu, vůle obyčejných lidí. Všichni se tím taky zaštiťují, všichni mají plná ústa demokracie, ale ti opravdu mocní konají v přímém rozporu s demokracií jako takovou. V českém prostředí jednají přímo proti článku 2 ústavy, kde je napsáno, že jediným zdrojem moci je lid, což přeloženo do češtiny znamená, že jediným a nejvyšším svrchovaným jest lid, čili občané České republiky. Dále v článku 21 listin základních práv a svobod, která je nedílnou součástí našeho ústavního pořádku a je nadřazena všem zákonům, tak se říká, že lidé mají právo rozhodovat o věcech veřejných, buď to pomocí svých zástupců, nebo přímo. Ano. Ale to přímé rozhodování se neděje vůbec, protože jediný nástroj, který lidi mají, kdy vůbec se jako k něčemu můžou vyjádřit, jsou volby. Volby jsou jednou za 4 roky do dolní komory, takže za 4 roky zakážou politici napáchat takový zvěrstva, že už se to často těžko dá napravit. Jednou za 2 roky jsou volby do 1/3 senátu, ty budou letos, tak prosím vás, rozmyslete si, koho budete volit a nedbejte jenom na to, co vám naslibují, ale spíš pohleďte na to, jak se dlouhodobě ti lidé chovají, co mají za sebou, za dílo, za práci, čím se živili, jaké mají zásluhy o vlast a podobně. A ty sliby, to už je věc, na kterou není spoleh, protože my nemáme vůbec žádný zákon, který by trestal ať už senátory, nebo prezidenta, nebo poslance za to, že nedodržují své volební sliby. Ačkoliv je to veřejná smlouva, volební sliby nejsou nic jiného, než smlouva vyjádřená ústně většinou, ale i písemně v programových prohlášeních. A tady není vůbec žádná sankce a podle mého soudu by minimální sankce měla být ztráta mandátu. To znamená, že když nějaký kandidát něco vám slíbí a pak to nedodrží a co hůř, pak velmi často koná v pravém rozporu, naopak s tím, co slíbil, tak potom by měl za to být potrestán systémem, demokratickým systémem, ztrátou mandátu. Nic takového se neděje, pochybuji, že by se něco takového podařilo dostat do naší legislativy, protože na legislativu my, občané, svrchovaní, nemáme taky žádný vliv, jenom tím, že volíme své zástupce, který pak ale nás zastupují úplně ve všem a rozhodují za nás, o nás, bez nás, což je hrubá chyba, to jsme jim přece nikdy nedovolili, protože politici a úředníci jsou naši veřejní služebníci. Tohle je potřeba si uvědomit, protože když položíte otázku libovolnému politikovi nebo úředníkovi, zda je váš služebník anebo váš pán, tak se nikdo neodváží říct, že je váš pán. Ale na tu otázku, zda je vás služební, tak někteří to tak jako neochotně přiznají, anebo to začnou však pokecávat.
Hlavně jo, nejít
ale to je všechno špatně.
Někde na úřady, když něco potřebuješ od nich, a říct, koukněte no se. Vy jste tady
můj služebník. No, za mý prachy, že?
Tak to je hotovo, to je konec úplnej. Takže
čili asi, bohužel, asi tak, jako no. Čest vzácným výjimkám, samozřejmě nepochybně existují mezi úředníky skvělí lidé, i dokonce mezi politiky, ale jsou slyšet nejméně, protože ten mainstreamový hlasitý hlas je všechny překřičí, no. Navíc jsou neustále ohrožení, že budou vyhozeni nebo nějakým způsobem potrestání, nějakou ignorací, nebo opravdu, že je někdo vyhodí. Takže to je hlas na poušti a važme si dobrých úředníků, samozřejmě i dobrých politiků, ale je jich tak strašně málo, že bohužel jejich vliv, ať už je to dolní komora parlamentu nebo horní, to znamená poslanecká sněmovna nebo senát, tak jejich hlas je v menšině, bohužel, a to je vina nás, voličů, že si tam nezvolíme lidi lepší. A potom samozřejmě nemáme vliv na nic a oni nám potom klidně můžou zvedat daně, zavlekat nás do všelijakých dluhů, závislostí, dokonce i válek. Zatím se to naštěstí v České republice neděje jaksi přímo extrémně. Mm-hmm. Naši vojáci zatím nebojují někde, že by byli tam vysláni, ale kdo ví, co je napadne, že? Různé ano. Lidi. Zejména to napadne ty, kteří nikdy do války nepůjdou, protože my máme přece zákon na ochranu ústavních činitelů a že kdyby něco, tak oni do války nepůjdou. Už jenom toto, že si sami odhlasovali, že jich se válka netýká, je něco tak signifikantního, tak významného, tak viditelného, že bychom se nad tím měli opravdu hluboce zamyslet. To jsou věci k těmto.
Jestli mohu, tady jde, největší průšvih je, že se tady naakumulovalo šílené množství všelijakých zbraní a takovejhlech věcí. A to je velký průšvih, protože to potom svádí ten, kdo si myslí, že má neskutečnou převahu, tak si dělá prostě, co chce. A ostatní jsou hrnuty, hnány k tomu, aby zbrojili taky samozřejmě. Vidíš to u nás, jak to vypadá a vůbec všude ve světě. Zbrojit. Průšvih jako blázen. Z toho nemůže nikdy nic dobrýho dopadnout. Nejhorší, jako nemůže to dobře dopadnout. Nejhorší ale je, že ty lidi jsou zpitomělí. Ta masa těch lidí je prostě zpitomělá a ona si opravdu myslí, že zbrojení hodně jako vyřeší. Všimně si teď demonstrace na Letnej, kde bylo být údajně 250 000 lidí, tam byli prakticky všichni na to, aby 5% aspoň šlo na zbrojení a podobně. To jako ty lidi vůbec neumí.
Oni ani nepočítají.
Oni vůbec neumí ani přemýšlet.
Že to je 400 miliard.
No jasně, samozřejmě, že to
co
není.
Co je to za dardu? To a není, ještě není definováno na co, jo?
To není z rozpočtu.
Když to půjde na útočné zbraně, no tak si no. Malujeme na doprostřed čela záměrný kříž, jo, nebo terč.
Ale
prostě.
Víš, ono to není z rozpočtu, že jo? Ono to je z HDP a to je velký problém, velký rozdíl, že jo?
Teď, no, to je jasný, 5% HDP je 400 miliard z rozpočtu.
Tak.
Velký zhruba pušlik. Takhle. Hele, nechytejte mě za slovo. Jo?
Já jsem to řekl proto, protože jsem dneska slyšel Jindru Reichla, který ano. Měl výborný nápad a řekl, jo, tak Hošanci, když to teda takhle chcete, protože možná většina lidí to nechce, možná, že jo, ale to se uvidí. Zřiďme, dám návrh, říká, půjdu přímo za Babišem.
Na sbírku.
Dám na sbírku, ano, vytvořme státní účet.
Na to mám stejný názor.
Ano, vytvořme státní účet a pokud chcete, dávejte. Dávejte, všechno půjde do zbrojení. Jsem zvědav říkal, kolik vás tam šoupne ty peníze. Nekupujte si auta, nekupujte si jídlo, nekupujte si benzín a zpěte to pěkně všechno do toho zbrojení. Jsem zvědav, kdo tam bude přispívat nebo kolik se tam na tom objeví. To si myslím, když už, aby byla úplná demokracie, úplná svoboda, nechť se to takhle udělá.
Ať to za nás nikdo to nerozhoduje.
Ano, přesně tak. Ať se rozhodou ty, který si myslí, že ten Rus je...
Ať se rozhodou přímo.
No, a že je špatnej a že mají strach. No, já nevím, jestli teď je vidět...
Jestli mají strach do pořádku, můžou mít, tak ať na to přispívají. Ano, ale přispívají. Já strach nemám a nechci na to přispívat.
Přesně tak. Hele, tady je
a když tak na ryze obrané prostředky, jenom obrané. Ano. Jo?
Tady je
jenom
krásně, se teď ukázalo právě na tom středním východě, teď ta válka, jak tam propukla, že, tak je vidět, jak všechny ty základny americký, které tam jsou a které měly prý ochránit ty různý tam ty, já nevím co všechno, tak jak to funguje přesně obráceně. Ano, to je velký průšvih, protože ten Irán podle mě velmi správně řekl, tak dobře, když jste nás napadli, tak my půjdeme po těch amerických základnách taky. No a najednou Emiráty, Saudská Arábie, všechno řvou jako blázen, že tam na ně střílí ty rakety, ty Iránci, ale oni nestřílí na ně, oni střílí na ty jejich základny americký, který je měli ochránit. A jak je vidět, tak ty ohromné investice naopak způsobují to, že jsou ještě ve větším nebezpečí. Takže pánové a dámy, vente si to, jak chcete, když chcete zbrojit, udělejte si to takhle, ale nejradši bych byl, kdybyste si ty raketky, kdyby co všechno za to bylo, abyste si tohle k sobě na zahradu někam, protože to by bylo úplně, úplně nejlepší. Jo, ať to tam máte, ať je pokoj, ať to se tam trefují do vás, protože já si myslím, že my to nepotřebujeme, my běžní lidé. Toto všechno. Souhlasí se mnou, nebo...
Já v tom souhlasím, ano, a chtěl bych ještě pár poznámek k tomu. Ano. Já už jsem mnohaletý zastáncem dobrovolných příspěvků občanů na něco konkrétního. Od úrovní obcí až potřeba kraje, například na přehradu, nebo na letiště, nebo něco takového, až po státní dobrovolní příspěvky a ty příspěvky na armádu přímo patří. A pak se ukáže okamžitě, jaká je skutečná ochota občanů něco financovat. Protože zatím tím, že rozhoduje jakési samozvané panstvo za nás, no tak oni cpou prachy všude možně. Možná, že naši posluchači a diváci viděli pořad, kde byl Petr Macinka a Filip Turek a tam od svých úředníků, ministerstvo zahraničí a ministerstvo životního prostředí, si vyžádali seznam peněžních toků, které jdou z těch ministerstev. A tam šly neuvěřitelné peníze na ještě neuvěřitelnější účely a na všejaké neziskovky a tak dále. Údajně se jim podařilo něco seškrtat, za což bych je pochválil za tohleto konkrétně. A je to přesně ten případ, že pokud nemají občané, kteří to všechno platí, to nejsou státní peníze, to jsou naše peníze. No. Tak jestliže se takhle rozposílá všude možně, no tak asi to s tou naší životní úroveň pak úrovní nemůže být úplně nejlepší. Když posíláme na kdejakou blbost, do kdejaké země, na tak neuvěřitelné hovadiny, jako jsou třeba genderový nesmysl a jiný prostě zástupný problémy, které mají odvádět pozornost od skutečně vážných věcí a skutečně vážné věci jsou například dluhy. Zadluženost státu je nesmírně nebezpečná věc. Vy všichni víte, že tentokrát už máme dluhovou službu, čili úroky z dluhů veřejných, asi tak 115 miliard, což je strašlivé číslo.
120, ano.
No,
a znamená to... bylo 40 a teď už je to 120.
Tak, 42 nějak to bylo a teďkon to je už 120, řekněme. A znamená to, že se zaplatí úroky, ale nesplatí se koruna jistiny, To znamená, že ten dluh se tím neumořuje. To není umořování dluhu. To je jenom platba za půjčené peníze. Jestli si budeme půjčovat na zbraně a na další prostě věci, které nejsou zrovna pro nás to nejlepší, myslím tím zejména útoční zbraně, no tak jsme se zbláznili. No. A všechno jim to prochází. No, protože vždycky se k tomu dostane nějaká vomáčka, která to omluví a tak dále. Je to prostě celý blbost. Malé státy, i kdyby byly sebe lépe vyzbrojené, tak se těžko ubrání. Uvidíme, jak to dopadne teď s Izraelem. To je malá země a no jo, počet obyvatel velký... Izraele, že... A ten má velký opření ve Spojených státech.
Ano, přesně tak,
a má i atomové zbraně, jestli se nemýlím a tak dále, takže to je trochu jiný příběh. Ale nám atomové zbraně nikdy nikdo nedovolí, ono je to jenom dobře, protože to bychom si zase malovali ten terč na čelo. Takže myslím si, že když by Česká republika sebrala odvahu a přidala se na stranu Rakouska v tom smyslu, že by řekla, ne, my jsme neutrální, my si budujeme svůj vlastní obranu proti útočníkům, nikdy na nikoho nezaútočíme, nemáme žádné územní požadavky ani jiné, my jsme spokojeni s tím, co máme, ale nechceme, aby nám sem kdokoliv lezl a rozhodoval o nás, za nás, bez nás, takže na obranu můžeme nějakou korunu dát, i z rozpočtu, ale mnohem více by bylo lepší, když by bylo z těch sbírek. A udělejme hlavně obranu státních hranic a udělejme obranu protiletadlovou a protileteckou a protiraketovou a tak dále, ta je nejpalčivější asi, ale svý vlastní nebo v nějaké určité malé spolupráci, ale ne s velmocemi.
Ano.
Pokud budeme spolupracovat se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem, pokud se umovu drží Poláci, tak i s Polskem, tak potom je to už velké množství milionů lidí, kteří přece jenom v ryze obraném společenství by mohli být dostatečně chráněni proti nějaké agresi, zejména ze strany větších zemí, silnějších zemí vojensky a podobně. Na to v podstatě Severoatlantická aliance je taky ryze obranný pakt, ale pokud Američani řeknou, navalte 5% ze svých rozpočtů HDP, jako myslím 5%, a nikdo se neozve, nikdo neřekne, vážený pane prezidente, to by nás asi ekonomicky zabilo, to si nemůžeme dovolit, no tak potom to vypadá tak, jak to vypadá. Takže já jsem velkým zastáncem neutrality, protože neutrální země, pokud nemá nerostné bohatství, a to my naštěstí ano, nemáme,
tak je v klidu, tak by mohla
nestává,
být v klidu.
Tak se nestává cílem predátorů, nevím, jestli si to uvědomí. Já jsem nedávno přemýšlel o tom, jestli je lepší být občanem veliké země, jaderné velmoci, třeba Spojených států, anebo České republiky, která nemá žádné jaderné zbraně, výzbroj má takovou, že jsme rádi, když tak jako se ubráníme místním zločincům a jinak to asi není nějak horký. Tak jsem o tom jako přemýšlel a říkal jsem si, tak když bych byl Američan, mladý americký kluk, tak bych možná by mohli by mě dostat do armády nějak a pak bych musel jít bojovat. Ale když jsem v malé zemi, tak malá země nikoho neohrožuje, pokud bude mít takzvanou vojenskou doktrínu, která bude ryze obraná, tak jako ji má třeba Rakousko nebo Švýcarsko. Švýcarsko má taky ryze obranou vojenskou doktrínu. No tak jako pak i ty velmoci budou těžko hledat výmluvu, proč napadli malou bezbranou zemi. Jo? Je to jeden z možných pohledů. Jestli je lepší být v České republice nebo v Americe. Já si myslím, že skoro je lepší být v České republice.
No, já si myslím,
když,
že
když ovšem, lepší když být... ovšem nebudeme tady mít zastupitelskou demokracii, ale budeme mít tady přímou demokracii. Přímou to potřebujeme nutně.
Ano, přesně tak. Já ještě
kdy se... budou rozhodovat lidi.
Já se zkusím ještě vrátit k tomu státnímu dluhu, protože já tam ještě vidím jednu takovou zásadní věc. Jo. Ty jsi říkal, že těch 120 nebo kolik prostě miliard je jenom
úroky, dluhová služba.
Jenom ty úroky, tak, přesně tak. Ale ano. Jistina žádná. Ano, kdysi Paroubek už říkal, dluhy se neplatí a on to tak myslel a je to pravda. Dluhy se skutečně neplatí, ale ono je to nezajímá nějaký ty banky, které půjčují. Je nezajímají vrátit dluhy, protože oni stejně půjčí jakýsi peníze, že jo, jakýsi ve vzduchu.
Který si natisknou,
že jo, samozřejmě jim jde o ty úroky, o nic jiného. Ale co je na tom ještě to nejhorší? kde se na ty úroky má vzít? Jo? Ty
no to, jasný, no... to už jsme probírali mnohokrát, no, to je, protože to je... úroky navyšují jakoby jistinu, nebo neříká se tomu jistina, ale měnová báze se tomu říká.
Ano, ale na to
měnová
je třeba
se... Báze je počet emitovaných peněz.
Tak,
jo?
Ale na to je třeba se půjčit znova samozřejmě, na to všechno se tak, musí půjčit.
A tím to se dostáváme do spirály, která se řeší
inflaci, už nejde,
to znamená
nejde
znehodnocování úspor a tak dále, takže všechno je to špatně, tento systém prostě nemůže
úplně
fungovat,
špatně.
Protože je to letadlo, že, to je jasný, a myslím si, že pokud by bylo třeba v ústavě přímo napsáno, že národní měna musí být bezinflační v dlouhodobých klouzavých průměrech třeba desetiletých, tak pak by tyto věci byly všechny úplně jinak. Mm-hmm. Jo? Jenomže to se nehodí těm predátorům a ti predátoři mají moc a lidé si to neuvědomují, že za ně rozhodují ti predátoři a že ti je klidně zavedou do záhuby a pak se někam...
Ano, dělají to schválně...
A budou škodit jinde.
Ano, velmi komplikovaný, jak jsme se o tom bavili, že dělají to velmi komplikovaný a tím se jako si ten systém vůbec těch lidí se zbošťuje, protože každý se řekne, to je tak komplikovaný, to můžou zvládnout jenom ty nejlepší odborníci. Hovno nějakým proměnutím, hovno nějakým takový odborníci, ty nezvládnou vůbec nic. Jo, to je úplně všechno špatně. Naopak je to prachsprostá selská logika, selský počítání, je to úplně jednoduchý. Ano, takže ty odborníci rádoby, makáči, jak se říká, ty profesoři a všichni, ty jenom vymýšlí, jak to všechno zaonačit, jak to skrýt.
Jak to zamotat.
Umyslně, ano. Ale to je to umění, který oni dělají. Jak to zamotat, aby se v tom nikdo nevyznal. To je taky velký umění, jo. Ale bohužel je to proti všem.
Já ještě řeknu takový příklad, jo. Momentální dluh České republiky je, myslím, 3,6 bilionů, skoro 4, sám to dobře počítá, a rozpočet roční je kolem 2.
No, tak.
Zhruba, ale ať sám to dobře počítá, tak ať to je 2 a 4, jo. Co to znamená? Představte si, že rodina má rozpočet na rok nějakých pár set tisíc, řekněme, jo.
Ano.
A představme si, že to je třeba 200 tisíc plácnu, nemám to spočítané, nic takového. A představme si, že by ta rodina měla dluhy 400 tisíc, nesplácela je vůbec. To znamená, že aby je mohla splatit, tak by 2 roky nesměl nikdo jíst, cestovat, pít, oblékat se, nic. A v tomhle stavu je stát náš, český. To znamená, že máme dluhy 2 roční rozpočty. Necelý, ale velice se k tomu blíží, ano. Takže jestli tohle nechává lidi klidným, tak to nechápu, nerozumím tomu, protože to jsou kupecký počty, který zvládne malý dítě, 5letý dítě už asi umí počítat takhle. A pokud tohle to nezvládají dospělí a řeknou, ono to nějak dopadne.
Ne, oni řeknou, jasně, no,
tak,
to víš.
My víme, jak to dopadne.
Oni říkají, ale to je ještě super, to jsme na tom ještě velmi dobře, prakticky úplně
proti
nejlíp.
Proti Francii,
jiným. Ano, ano,
Německu,
ano.
Anglii a Spojeným státům a Evropské unie. Evropská unie už je taky šíleným způsobem zadlužená.
Jo.
Takže to je takový spolek dlužníků a znamená to taky, že když je Evropská unie hodně zadlužená, takže musí někoho poslouchat, ne? No. Jestliže jsou Spojené státy hodně zadlužený, jakože jsou, no tak ti představitelé ve Spojených státech zřejmě taky někoho musí poslouchat, ne? Na slovo, jako psíček. No a to je potom možná to vysvětlení, proč se dějou věci, jaký se dějou, proč se nedodržují volební sliby, proč se něco jiného slibuje před volbami a něco úplně jiného se koná po volbách a tak dále. Za vším hledej peníze. Hledej za vším moc a peníze a můžeš se vždycky dopátrat k nějakému vysvětlení. A toto si myslím, že je trvale platná analýza, když nerozumíme chováním lidí, kteří mají tu moc, nebo kteří mají tu svěřenou moc, tu veřejnou moc. To nejsou ty, co rozhodují, rozhodují ty, co jim tahají za nitky jako kašpárkům, že?
Jistě,
to peklo.
Aby to bylo úplně upřesněné, tak ten dluh se nepočítá právě z rozpočtu opět, ale bere se to zase z HDP, takže ono to vypadá,
tak,
že máme asi 48%, nebo ještě to není ani 50%.
Ano, ještě to není ani 50%, takže to vydává za úžasný úspěch.
Úžasný úspěch.
Ale já bych chtěl říct, co to je HDP.
Ano.
Najděte si to, prosím vás, někde, zeptejte se třeba umělý inteligence, co je to HDP, z čeho se skládá. A já si vzpomínám, že jedno o tom mluvil Miloš Zeman, a Miloš Zeman je všechno možný, i není, ale ekonom asi jo. A ten říkal, no HDP je 70% HDP je spotřeba. Mm-hmm. A to spotřeba státu a lidí.
Ano.
Takže, když bychom chtěli zvýšit HDP, tak nechť stát se zadluží až do bezvědomí a spotřebuje všechny peníze a budeme mít vysoký HDP, ne?
Ano,
protože
ano,
ty
ano.
Zbývající těch 30% HDP je bilance mezinárodního obchodu a ten čtvrtý parametr, už si nepamatuju, ten je nevýznamný. Ale významná je ta spotřeba, čili měřit životní úroveň spotřebou je absurdní, když ta spotřeba není to spotřeba jenom občanů, ale spotřeba států.
Ano.
A samozřejmě spotřeba není životní úroveň. Jestliže budete rozhazovat peníze, tak brzo budete na mizině. Jako měřítkem životní úrovně je spotřební koš a co za něj, to je jednoduchý. Měřítkem životní úroveň je úroveň zdravotnictví, školství, dopravy, průmyslu, zemědělství a tak dále. A věda, která není sprzněná granty. Nedávno Petr Robešek prohlásil nádhernou větu, že věda ztratila cudnost. Přesně, líb bych to neřekl, a mně to strašně vadí, že toto se stalo, že věda ztratila cudnost a hlavně, že věda ztratila věda ztratila morálku a opravdovost a důvěryhodnost, hlavně ztratila důvěru, zejména skrze COVID teďko na poslední době, ale ona ji už ztrácela i předtím, ale vždycky bylo, že americký vědci vyzkoumali, že nemáte jíst vejce za 2 roky. Americký vědci vyzkoumali, že máte jíst vejce a tak dále. Tak, takovýhle kraviny, že jo. Ale to byly spíše jako srandičky. Ale COVID a covidismus celý prokázal prostituci vědy v celé nahotě a i toto se musí zásadně změnit a velmi chápu skutečné vědce. To nejsou ty papaláši v nažehrených sakách, kteří se tváří jako šéfové akademie a tak dále, ale to jsou takový ty ušmudlaný strejdové v bílejch propálených pláštích, který občas něco vymyslejí. Jo, to jsou
vědci. Každou botu jinou.
Každou botu jinou a tak dále. Rozcuchaní pánové, ano. Ale to jsou ti lidé, kteří vymyslejí ty nejúžasnější věci a texty vašme. To je v pořádku, ale ty se nikdy nespronevěřili svým zásadám a morálce nějaké si nebo kultuře a slušnosti a tak dále. Jejich šéfové, to je banda ničem.
To je banda ničem.
Jo?
Ano.
A tak ale... ať se pojáme kamkoliv, i šéfové úředníků bývají ne zrovna ty nejlepší. Jednotliví úředníci, kteří někde u přepážky něco dělají, co potřebujete, no tak to je dobrý, jako jo. Ale ty jejich šéfové, to je horší, jako jo. Na ně potřeba se podívat.
Když, Honzo, já teďko zkusím to trochu odlehčit. Mě si totiž dal hroznou inspiraci, ty američtí věci zjistili. Protože na to je mnoho krásných forků.
Vtipu.
A já řeknu jen takovej trošku perverzní, někdo říká, že bych to neměl říkat, ale já to prostě řeknu, ono to, poslouchejte.
Ještě není po desátý.
Ale to je jedno, ono to není zase tak hrozný, ale je to krásný, mě se to moc líbí. Takže američtí věci zjistili, víš co zjistili, Honzo?
No, nevím.
Když tě večer svědí řiť, tak tě ráno smrdí prst.
No to je hrozný.
Mně se to neskutečně líbí.
Nechme to na našich divácích, ať to posoudí.
Mně se to neskutečně líbí, protože to je prostě geniální. Tohle. Trošku perverzní, ale geniální. Takže
no
tak.
Dobrá, já bych tak. Se už možná věnoval naše milované teorii, přece jenom, co s tím. Otázka zní, co s tím, jo? Co s tím můžeme dělat my, obyčejní lidé? Tak my máme jenom jeden jediný nástroj demokracie a to jsou volby. Bohužel, o ničem jiném nerozhodujeme zatím. Je nám slibován zákon o celostátním referendu, což je samozřejmě skvělé, ale já osobně mám velkou obavu, že tento zákon bude řekněme, zmatněn, bude zmrzačen a že v podstatě jim nebude možné nic rozhodnout, protože tam budou tak omezující podmínky, že to podstatné nebudou moc lidé rozhodovat. Z toho mám veliké obavy a pokud se mýlím a ten zákon bude dobrý, tak se rád na tomto pořadu tady jeho tvůrcům omluvím s velikou poklonou až k zemi a poděkuju, že ten zákon udělali dobrý. Ale nějak si to moc, nějak si myslím, že tohle to nenastane, ale aspoň se něco děje. Bojím se spíš toho, opaku, že se ten zákon nějak splichtí, nebude funkční nebo nebude efektivní a kdykoliv budou oponenti říkat, pro boha, co jste to upekli za paskvil, kterým nelze ničeho dosáhnout, občané se nemohou nijak bránit a vyjadřovat k věcem veřejným, tak oni nám řeknou, lezte nám na záda, máte zákon, který, po kterým pláčete 630 let, tak ho máte a buďte sticha. Z toho já mám velikou obavu, a že když se něco myslí dobře, dověsli, tak to dopadne jako vždycky. Z toho mám obavu. Ale dobrá, vrátíme se tedy...
Jestli mohu k tomu, ano? To je typický ano? Příklad, právě teďko ten zákon FARA o těch neziskovkách, to je přesně ono. To je úplně...
Co jim na tom vadí, že?
To
co
je
jim na tom vadí?
Ono.
Americký zákon z roku 30.
Americký, ale nikdo to z nich neřekne. Hned řeknou, to je ruský, jo?
No Rusové ale, ho mají taky, protože nejsou úplný blbci, jo?
Ale zase opět...
Ale mají ho i ostatní země.
A mají ho mnoho, jich má, samozřejmě, že?
Ano.
Ale oni vždycky, tadyhle ta současná opozice vždycky řekne, je to ruský zákon a prostě to je hrozný, s týma se nedechá vůbec o něčem
diskutovat. Ne, oni nikdy neargumentují věc. Ale vždycky přecházejí do takovýhle jakési absurdní nebo osobní roviny a je to skoro ztráta času se s nima bavit, protože to je o ničem.
Právě opět budu citovat Jindřicha Reichla, který teďko řekl, ale to je divný, že ten můj zákon tak všichni teďko kritizujou, protože 4 roky tady řvali, jak jsme všichni placení z Ruska. A když to teďko chceme objasnit, tak ne.
Jo? Oni se popřou v jedné větě dvakrát.
Ano.
Běžně se popřou v jedné větě dvakrát. A to bych rád taky moc poprosil naše posluchače diváky, aby zkoumali, zda někdo nemluví běžně v protimluvech, nebo logicky nekonzistentně. Logika je totiž úžasná v tom, že se nedá jaksi obcházet. Takže když jednou tvrdí, že zákon FARA je ruský, že se objeví, že budou jeho, že ten zákon bude zneužívaný proti neziskovkám placeným ze západu, no tak ale on bude používaný i proti neziskovkám placeným z východu, nebo ze severu, nebo z jihu, nebo z Marsu, já nevím, to je úplně jedno. Takže to je vidět, jak ty odpůrci tím, že trpí obrovskou argumentační nouzí, tak se uchylují pouze k nálepkám,
to mají
osobním
nálepek.
Útokům a tak dále. To nemá smysl takovýhle debaty poslouchat, když to není ve věcné rovině. Myslím si, že jakákoliv diskuze končí, jestliže z věcnosti přechází do osobní roviny. To nemá smysl.
Roviny a do nálepek. Já se tomu taky divím, že vlastně vždy ty lidi, někteří, co tam jsou ze současné, teda vládní jaksi garnitury, tak by to měli vědět. A oni to nepoužijou kolikrát. Takový jasný argument, oni ho prostě nepoužijou a nechají ty z té opozice jednou stále do sebe prostě rejt, nálepku a tak podobně. A oni nepoužijí. Já nevěřím, že by nebyli schopni v tu chvilku nějak argumentovat. To už je mi taky divný tohleto kolikrát. Jo?
Je to divný a například paragraf 318a, že o práci pro cizí mocnost i z veřejných zdrojů, sběr dat i z veřejných zdrojů,
je drsný.
Se ráno to navlíklo, to je neuvěřitelný.
Jako
kdyby to bylo nějaká špionáž a tak dále, tak to chápu, ale shromažďování dat z veřejných zdrojů, to by museli všechny televize a rozhlasy zavřít, ne?
To oni to snad z veřejných zdrojů vlastně nemají, oni si to snad vycucají z prstu všechno. Jenom aby to bylo ve prospěch těch.
Tak je to jenom takový příklad, aby z toho lidi všimli, že legislativa je postupně zamořována a zaplevelována gumovými paragrafy.
Ano.
To znamená takovými, které nejsou jednoznačně specifikované, a lze je tím pádem snadno zneužít. Nejednoznačnost v právu v legislativě a potažmo v právu, je nesmírně nebezpečná pro každého člověka, pro demokracii vůbec samozřejmě. Zastupitelská demokracie to bohužel umožňuje, přímá by to nedovolila. Takže to je další jaksi otázka k zamyšlení, ano?
Vím něco o tom, vím samozřejmě, protože zákon, co to je o tom šíření informací, jak to tam mají... byl jsem za to odsouzený. Můžu to klidně už říct.
Poplašné informace.
Poplašné, ano.
Poplašná zpráva.
Aha. Byl jsem poplašnou zprávu, byl jsem za to odsouzen na 2 roky, představte si to, na podmínku. Před měsícem a něco mi skončila podmínka. Úplně jednoduchá věc, kterou jsem řekl, normálně z veřejných zdrojů, všechno.
A nebyla to náhodou, Pavle, nadsázka, když Petr Fiala tvrdil, že jsme ve válce a oni ho potom se ho zeptali, co to jako má znamenat, tak on řekl, že to byla nadsázka.
Tisíckrát
jsem to mohl říct. Takže jedním dovoleno a druhým ne, to pak není demokracie, to pak není spravedlnost.
No samozřejmě, víme, o co jde, takže já s tím mám fakt dobré zkušenosti a vím, co se tam děje, a to jsou prostě všechno politické procesy, naprosto jasné politické procesy, které mají ukázat vybraným prostě lidem, dejte si na něj bacha, to je největší lump a když budete dělat to, co on, dopadnete zrovna tak. To má být.
Chátrání demokracie se podle tohohle pozná, že je takzvaný dvojí metr, dneska už je to dvojí kilometr. Mluví o tom otevřeně jak Jindra Reichl, tak třeba paní Jana Zvěrtek-Hamplová a mnoho dalších. A pokud tohle lidi nealarmuje, že je dvojí metr, tak si asi neuvědomují, že jednou tyto gumové paragrafy můžou semlít i je za kdejakou blbost. Že ano, někdy něco plácnou nebo řeknou něco, co se zrovna nebude líbit věrchušce a budou mít velký problém a možnou skončit i ve vězení. Ano, takže ano. Pokud ztratíme ostražitost díky blahobytu, který zatím relativně máme, ne všichni, už taky mnoho lidí je na tom dost špatně, no tak potom nás čekají rozhodně nesvětlé zítřky. Jo? Na tohle musíme být extrémně hákliví a opatrní, protože demokracie bohužel má své slabiny, jako každý systém, a ta jedna slabina je, že pokud jsou lidé ukolébáni blahobytem a relativní pohodičkou, tak nesledují dost bedlivě, co se děje v legislativě zejména, v moci soudní, výkonné i zákonodárné, a potom se může stát, že se jednoho neprobudí a už se neprobudí do demokracie, ale do diktatury. A to tady hrozí jako velmi, protože zastupitelská demokracie má zabudované podle mého soudu úmyslné vady, a to je třeba to, že volby jsou jedno za 4 roky a politici nejsou odvolatelní přímo lidem, že nemáme referenda, že není odvolatelnost libovolných veřejných služebníků a mnoho dalších chyb, které jsou zde zabudované, jak si můžou úředníci a politici sami o sobě rozhodovat o svých platech, o svých prebendách, o svých pravomocech, o svých imunitách, bez našeho svolení. My jsme suverén, my lidé jsme suverén, je to napsané v ústavě, jak jsem citoval ten článek 2 ústavy a 21 z LZPS, podobné ustanovení jsou i v listině základních práv a svobod, základních práv Evropské unie, a pak jsou dokumenty ještě OSN, které byly Českou republikou ratifikovány, to znamená, že jsou platné v českém právním řádu.
Ano, já tě
a
zkusím,
oni na to kašlou.
Já tě zkusím zastavit, protože tu máme telefon, tak já pustím Martina do vysílání. Martine, hezký večer, povídej si o vysílání.
Myšlenky, jo. Sláva hrobu, chlapi, tady je MPík.
Ohio.
Ohio.
Dovolím si objasnit, kdo konkrétně zavinil útok na Irán.
No, jasně, říkal jsi to. Povídej.
No, může za to Hlávka.
Jasně, že za to můžu, protože já jsem...
Protože Honza Pilutek asi neposlouchal to vysílání, kde jsem říkal, že Donald přiletí na Palouček, že to jsem říkal u Oldy Lukáše.
Ano. Ne, on se netrefil, víte asi.
No.
On se nějak netrefil. No,
prostě Donald mi jednoznačně slíbil, že na Palouček určitě přiletí, no ale když slyšel, že o něm prostě Hlávka řekl v přímém přenosu, že Donald je hajzel, tak jako odmítl pozvání na kafe s tím, ano. Že on teda pije kafe zásadně jedině od Žida, a když je teda hajzl u nějakých hlávků, takže už se s ním vůbec nebude srát.
Přitom, po těch chvíli nám to jasný.
Je to úplně
přitom, jasný. Přitom on byl skoro až fanatický fanoušek SVCS, jako on poslouchal všechno. Nejradši měl VKčko, jak jo, to mi říká. VK is OK every Friday. No, to jako...
Když se to rýmuje.
Nebo mi říkal mi, Vitek is amazing. Jo, jako musel jsem ho poučit, že to je Vítek, Tapin Rádio. Jako,
ne Vítek.
Ne, on říkal Vitek. A to je jedno, prostě mu to ty překladače tak nějak trošku jako občas nepřeloží úplně přesně.
No jo, no.
No, ale tak.
Oni mají to zmatený ty slova některý, jen tak pro zajímavost, jako jsme letěli z toho Mauricia, tak když jsme přistávali v Praze, tak tam hlásil ten kapitán, že přistáváme na airport Vaclava Havla, jo, tak jsem se musel smát. Říkal, no, Vaclav Havel, to víš, to je známá osobnost. Dobře.
Martine, máš nějakou otázku na mě?
No, tak halo? Otázku ani ne, ale mohli bychom si pustit nějakou dobrou muziku, jako jo, třeba.
No, na to dneska nebude moc čas, ale jinak výborný jsi měl tip na tu ironiku, to je fakt dobrý, to je fakt výborný písničky. Dobrý, hele, děkujeme moc, já jenom chci upozornit, jestli tady mluvil o tom covidákovi a podobně, volal mi Pavel Zítko, nevím, jestli ho všichni máte rádi, nemáte, to je celkem jedno, ale budeme tu mít pořád s ním a hlavně teda se Soňou Pekovou. Mělo by to být 7. dubna od 19 hodin. Ano, takže no, Soňa Peková a bude to 6 let poté, jako C19, 6 let poté, tak uvidíme, jak to dopadne, abyste věděli. Tak, děkujeme, Martine.
Já se Soňou Pekovou znám osobně a je to úžasná dáma.
Mm-hmm,
jsme spolu kandidovali kdysi za jednu stranu do ní sněmovny, ale nevyšlo nám to, protože jsme byli malé linkatí.
Vy jsi si ještě myslel, že to má nějaký význam, já taky jsem to
zkusil.
No, jasně. pokračujte v činnosti, přepínám.
Tak jo, děkujeme.
Děkujem. Ahoj. Hezký večer.
Tak, super, takže to máme telefonát tady, výborně, můžete volat samozřejmě i vy ostatní 608 12 14 19 a zkuste si připravit nějakou otázku taktéž, protože tuto sice bylo
nějakou
vtipný,
těžkou.
Ale bez toho nějakou
ať těžkou. Nezakrním.
Nějakou těžkou,
ať nezakrním.
Já něco vymyslím.
Ale tak jako víte, já mám vždycky v záloze, já nevím.
Tomu jsem se ještě nedostal.
Protože někdy je nejlepší přiznat, že to člověk neví někdy.
Jako já vymyslím nějakou těžkou otázku, něco vyplyne, ale já si myslím, že ty to víš všechno, ale to je jako tebe
nepřečuji. Ani ne.
Ne?
Ale já bych dneska, jestli můžu, promluvil pár vět o floating democracy.
Ano.
O plovoucí demokracii.
Ano.
To je totiž taková věc, to není z mý hlavy samozřejmě, protože to je moc chytrý, ale je to v podstatě systém, který nejlíp by fungoval v přímé demokracii, ale pokud lidé nechtějí rozhodovat sami za sebe, protože se cítí nevzdělaní, indisponovaní, nemají čas a tak dále, tak mají možnost delegovat svůj hlas ad hoc, to znamená pro jeden konkrétní případ, ale i libovolně krát opakovaně, v rozhodování ve volbách nebo v referendech. Což je úžasný. Řeknu příklad. Je stařeček a stařenka, který už špatně vidějí, už ani to rádio a tu televizi moc nesledujou, protože už jsou unavení chudáci, celý život se dřeli jako blbci, aby se jejich děti měli dobře, takže ale asi i dobře vychovali. No a pokud už se nechtějí účastnit přímo svých voleb a pokud by volby byly elektronické pomocí toho programu Evoras, o kterých už jsem tady mluvil mnohokrát, tak by mohli jakýmsi úředním oficiálním aktem svěřit svůj hlas třeba svým dětem. A potom by to dítě mělo svůj hlas a ještě třeba svýho tatínka a svý maminky nebo dědečka a babičky. oni, ti stařečkové, jim to kdykoliv můžou odejmout, ale pokud si dobře vedou ty děti, anebo je prostě nesklamou, vědí, že jsou dobře vychovaný, no tak tím to břímě toho rozhodování přenechají sami dobrovolně, a teď je to důležitý, dobrovolně a na konkrétní osobu, kterou si sami vyberou. Rozdíl mezi floating democracy a zastupitelskou demokracii, čili reprezentativní, je obrovský, protože v reprezentativní demokracii si volíme své zástupce kolektivně a vyhraje většinový názor, a pokud většinový názor bude zmanipulovaný, no tak z toho nejsme šťastní, že? Zatímco v přímé demokracii je-li dovolen systém floating democracy, čili plovoucí demokracie, čili jakýsi plovoucí mandát, tak potom mohou za jednotlivé lidi v konkrétním případě rozhodovat druzí a je jim svěřen hlas jenom pro tento případ, čili takzvaně ad hoc. Dám další příklad. Mým oborem je elektrotechnika, kybernetika a tak dále, takže třeba ve věcech energetických bych asi rozhodoval sám. Ale když bych třeba se na to necítil, protože i energetika už je dneska velmi speciální obor, tak já bych požádal třeba pana Vladimíra Štěpána, nebo Ivana Noveského, nebo Pavla Janečka třeba, nebo Hinka Berana, prostě specialisti, který rozumí energetice.
Tady Plzni, aby můj kamarád těch Jarda Novák, taky dobrý.
Tak,
asi víš,
tak tomu bych ten hlas pro to rozhodování o věcech energetických svěřil ad hoc pro tuto věc a pak už bych si o těch ostatních věcech zase rozhodoval třeba sám, anebo bych ho svěřil někomu jinému. To je jenom jako příklad. Samozřejmě, že spousta lidí chce rozhodovat sama, protože se na to cítí, sledují politickou situaci, mají něco nastudováno a tak dále a je to v naprostém pořádku a to je ten základ. Ale floating democracy znamená, že umožňuje zastupování ad hoc, to znamená v jedné konkrétní věci a hlavně jedním konkrétním člověkem. A to je na tomto skvělý, protože to je vaše osobně odpovědná volba. To znamená, koho vy si zvolíte, tak ten opravdu bude rozhodovat. Zatímco vy, když si budete volit ve volbách, tak většina vás převálcuje a nakonec rozhoduje úplně jiný. Čili to je taková malá poznámka pro naše posluchače. Já jsem to možná už tady jaksi nakousl, ale dneska o tom mluvím malinko podrobněji. Najděte si to, vygooglete si to. Anglicky se to jmenuje floating democracy, česky se tomu říká plovoucí demokracie. A ten nápad mně připadá v systému OIPD, to znamená objektivně informované přímé demokracie, jako dobrý nápad pro ty, kteří řeknou, víte co, mě volby nic neříká, já na to kašlu, já se radši dám pivo. No tak fajn. Tak ale potom by bylo bezva, aby svěřili svůj rozhodovací hlas někomu, konkrétnímu, komu věří, než třeba vůbec nejít k volbám nebo k referendu. Mm-hmm. Takže toliko, co jsem chtěl říct o floating demokracii.
Když by to bylo, zkusím takovou otázku, možná, že mi to,
ano.
Že to je špatně. Když by to bylo prostě to ad hoc, čili jenom konkrétně k jedné věci, nebo tak nějak,
ano.
Tak jestli by nebyl potom problém jakoby s komplexností celého toho rozhodování, jestli by to prostě nebylo jedno proti druhým kolikrát, jestli by se to nestavilo. Co
Myslím si, že ne, protože se o tom mluví už delší dobu, zřejmě už se nějaké modely i odzkoušely, takže asi s tím nejsou špatné zkušenosti úplně, ale musel bych to ještě víc prozkoumat, to je pravda, to je dobrá připomínka, Pavle, děkuju.
Jsem ti říkal, že dám nějakou závodnou otázku.
Ano, těžkou, výborně. A já říkám, já nevím, já se na to musím podívat.
Ano, přesně tak.
A chtěl bych říct toto, že skoro každý si zvolí někoho jiného, takže to zase bude pluralitní názor a bude hodně distribuovaný, jakoby. Akorát, že to nebude množina 8,5 voličů občanů České republiky, ale bude to množina třeba 3 milionů nebo 5 milionů lidí. I to už je dostatečné množství lidí, ale to jsou lidi, kteří mají tu osobní důvěru. Já tady chci zdůraznit ten rozdíl, jaký je mezi důvěrou, kterou získáváme kolektivním hlasováním, a jaká je důvěra, kterou někdo získá na základě svěření osobního mandátu. To je veliký rozdíl a vedlo by, ty volby kolektivní, které se dějí v zastupitelské demokracii zejména, vedou velmi často ke zklamání lidí, kteří tu politiku hodně sledují a občas si povzdechnou, sakra, jak lidi mohli zvolit tohodle člověka. Já jsem ho nevolil, no jo, ale co je mi to platný, když já jsem volil toho, který dostal pár procent a tohle člověk, tohle ten člověk dostal obrovský množství procent. Takže to je takový jako malinký krok zpátky z přímé demokracie, ale podle mě racionální, jistě by stál za bližší zkoumání a tak dále a usnadnil by to těm lidem, kteří nechtějí rozhodovat, kteří mají rádi to svý pohodlíčko a ať za ně rozhoduje někdo jiný, aby ten svůj hlas úplně nepromrhali. Ale nikoho k tomu nějak nenabádám a tak dále. Není to pro mě alfou a omegou mého přemýšlení. Alfou a omegou mého přemýšlení je samozřejmě demokracie přímá s důrazem na to, že musí být retrográdně subsidiární. Co to znamená? Že moc a odpovědnost se deleguje nikoli vzhora dolů, ale od spodu nahoru. To je obrovský rozdíl. Jestliže věrchuška se někdy rozhodne, že milostivě dovolí občanům rozhodovat o nějaké marginálii, o nějaké hlouposti, o nějaké zbytečnosti, tak to nám jaksi moc nepomůže. Ale pokud my budeme svěřovat pravomoci a odpovědnost, to je jedno slovo, pravomoc a odpovědnost, ano, osobní samozřejmě, pokud my budeme svěřovat jaksi ne výše, ale do centra, výše už zní velmi hloupě, jako. Jak může být někdo výše, než je svrchovaný lid? To je nejvyšší suverén. Tak to už to samo o sobě je nesmysl a bohužel to používají i politologové vzdělaní, že tam nahoře a tak dále. Já to teda použiju někdy taky omylem, hloupě, ale pokud si to uvědomuji, tak to takhle napravím a řeknu, že je vlastně moc centrální, státní, ty, který se říkal postaru nahoře, a ta centrální je lepší a třeba pro obranu země, když bychom měli armádu, ale národní domobranu, tak asi celý stát budeme s nás bránit tehdy, pokud ta národní domobrana bude centralizovaná. Ale rozhodně bych se nevzdával ani komunálních domobran a tak dále. To je na další povídání. Ale je to všechno napsáno v tom textu o IPD, to znamená, když se podívají naši posluchači a diváci na stránky www.oipd.cz, tak tam to všechno je dost podrobně popsaný. Já se moc omlouvám, že ten text je takový sucharský, ale je to psaný tou trošku právničinou a takovou, a řekněme, s pocitem potřebnosti velké jednoznačnosti a dokazatelnosti těch věcí, tak je to nemoc čtivé, nicméně myslím si, že to stojí za to, to trošku prostudovat, aby člověk mohl taky získat jiný názor, než ten, který je tlačen masmédií a mnohými politiky, že neexistuje jiná demokracie než zastupitelská. To je velká drzá lež. Přímá demokracie existuje, existuje například ve Švýcarsku, jestli existuje optimálně nebo hůř, to je věc druhá, to je taky na dlouhou debatu, ale existuje. A některé prvky přímé demokracie jsou i jinde, mám pocit, že na Islandu například po té revoluci se to tam taky trochu vylepšilo, i když se jim to úplně nepovedlo, protože predátoři
to vrátili zpátky.
To včas rozvrtali a vrátili zpátky, ano. Zpátky, ale ta snaha tam byla a byla správně. Jako.
Byla velmi dobře, takže, ale prostě nepovedlo se to, ano.
Nepovedlo se to, ale to je nám moc upřímně líto. Jako, jo. Je to škoda, protože by to byl další dobrý příklad, že přímá demokracie funguje, jenom se o to musíme postarat. Je to na nás. Musíme ji vyžadovat. Můžeme ji vyžadat při volbách pomocí vázaného mandátu například. Jo? To znamená, dám ti hlas, milý kandidáte, když se mi upíšeš, že budeš prosazovat zákon o celostátním lidovém vetu alespoň. A třeba zákon o celostátním odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků. Tyhle ty dva zákony by změnily poměry v České republice výrazně k lepšímu. výrazně k lepšímu, určitě. Ano, ale tím, že se ti lidé cítí neodvolatelní a 4 roky můžou tady páchat svý rejdy, dolní sněmovna, horní po 2 letech třetina, prezident je volený 1 za 5 let, pak to dopadne, jak to dopadlo, že? Dodržování ústavy najednou není to, to nejdůležitější a jakýsi chlapec, který se myslím jmenuje Minář nebo jak.
Kolas.
Tak,
je takhle, Minář, jo?
Minář. Roztrhal ústavu, ano. Roztrhal ústavu, když Zeman nechtěl jmenovat nějakýho ministra, ale pak ho nakonec jmenoval.
A teď po druhý ne.
K tomu, jak se, a pak teď on po druhý ne. Takže nic se nezměnilo. A teď už ne. No tak už to je, ukazuje směšnost a podezřelost toho celého uskupení a samozřejmě správná otázka je cui bono, to znamená čí prospěch a kdo to platí.
Ano, ano.
A hned nám je jasno. Jo?
Ano,
takže
ano.
To jsou další věci, které jako je potřeba zvažovat a proto já jsem tím velkým zastáncem přímé demokracie s tím, že je potřeba zachovat co nejvíce individuálních práv slušných lidí. Jo? Ať se stát neplete slušným a dobrým lidem do života, naprosto minimálně, ať je co nejméně daní, já jsem velkým odpůrcem daní, já jsem pro platby za spotřebované veřejné statky a služby a veřejné sbírky.
Ano.
A daně můžeme zrušit.
Ano,
daň
ano,
ano. Je prehistorický nástroj útisku. Tak to vidím já, ano, všichni mě teď budou nadávat do extrémisto, já nevím co všechno a budou se vymlouvat, no a když nebudou ty daně, tak z čeho budeme platit tuhletu volovinu a tuhletu volovinu a odpověď je na to jednoduchá. Když ji někdo spotřebovává a potřebuje, tak je rád zaplatí, pokud ne, tak ať si všichni trhnou nohou a pokud je to nějaký projekt, který je bohu líbí pro více lidí, no tak na to se může udělat sbírka.
Ano.
A je to... Ano, milionáři dají pár milionů, miliardáři dají pár miliard, obyčejní lidi dají pár tisíc a může být přehrada,
ano.
Nebo letiště, nebo nevím co, nějaká sportovní hala třeba. Takže daně, které vybírá stát pod pohrůžkou násilím a pak se různě přerozdělují a jdou z velké části na platy veřejných služebníků, to není demokratický nástroj, je mi líto. Ano, platby za spotřebované statky a služby jsou v pořádku. Veřejné sbírky jsou v pořádku, ale násilím vymlácený daně z lidí jsou absurdní. Vy všichni víte, že já jsem obrovským nepřítelem daně z nemovitosti, protože to je nejodpornější druh loupeže, jaký může být. Mě by nevadila daň z profitu, z nemovitosti, příjmu teda, ano, správně, čili ze zisku z nějaké nemovitosti. Když ji pronajmu, tak můžu platit z toho pronájmu. Protože mám nějaký příjmy, tak se můžu podělit, to je v pohodě. Ale ne, že vlastním nějaký majetek. To je moje věc, stát na tom nemá žádnou zásluhu. Takže to je potřeba, a hlavně platí se to každý rok a zvyšují, teď to zvedli, Fialová vláda to zvedla o 100%.
Ano.
A nikomu to nevadí? No, mě to teda vadí hodně, protože to je principiálně zaděláno na veliký problém, co když to za rok zvýší znova o 100% a znova o 100%. Budete muset svoji nemovitost, svůj domeček, zahrádku prodat. Přijde to na buben, když nezaplatíte daň. To vám nevadí tohle nebezpečí? To je přece hrozný, jako jo. Pokud existuje, řekněme, nastražená past, do které stačí pouze vstoupit, no tak pokud nám to nevadí, tak jsme blázni. Tak si děláme sami ze života peklo, když na tuhle tu horu přistupujeme, ano? Daň ze zisku je v pohodě, tam mi tolik nevadí a z příjmu taky ne, když je to příjmová daň. Ale daň, když nemám... Důchodci nemají skoro žádný příjmy, víme, jaký mají důchody. No jo, ale celý život makali, stavili barák, pořídili si zahrádku za poslední peníze, nejezdili na dovolenou, neutráceli své peníze a daně v cizině. A teď z toho platí daň, to je trest za odpovědnost, to je trest za vlastenectví. Je tohle normální? Bylo by dobré, když by se nad tím naši posluchači a diváci hluboce zamysleli a řekli, no to snad není pravda, teď je to úplná blbost. A úředníci a politici se rozhodují o svých platech enormních. Sami,
soudci hlavně, to je ten ještě větší plus.
Další kasta lidí, která není volena a odvolatelná občany.
Přesně
co
to.
Nám brání volit a odvolávat soudce? Bylo by tam třeba podmínka vzdělání nějaký a praxe, nějaký advokátní praxi, řekněme, a tak dále. A pak, ať normálně soudci jsou volení a odvolatelní lidem.
Určitě by byli méně závislí, než jak jsou teď.
Než teď.
Protože toto je úplně...
Prachy jsou... pro ně řídí ministerstvo spravedlnosti, no a to je orgán státní moci, který už, že jo, to nemá dát se ani rozvádět, to je jednoduchý.
Když jsme u těch daní a podobně, to u té vlády, teď mi tady píše Pepa z Ostravy, už jsi se ptal pana Piroutka, jestli nabídnul vládě jejich návrh ústavy koule. To už je zastará záležitost, že jo?
Se to jmenoval, teď se to jmenuje OIPD.
Ano, ano.
Já jsem to vládě nenabízel, ale propaguji to mezi sobě rovnými, tedy občany, a pokud to nespropaguji a neobhájím, tak potom to nutit vládě nelze vůbec smysl. Nic, protože ty se na všechno vykašlou, ale pokud by byl tlak z dola, tak se tím začnou možná zabývat a to je můj cíl. To znamená, určitě o tom vědí. O OIPD, o tom, co tady máme napsané na té obrazovce, vědí, o Fóru lidu vědí taky. My už
ne všem by to asi vyhovovalo. Ne všem by to asi vyhovovalo. Tak.
Právě.
To je přesně
ono. Byla by o tom velká diskutace, anebo naopak by se rozhostilo hrobové ticho. Já jsem to ne kouleso, ale ještě IVPR, myslím, to je úplně moje prvotina před 10 lety, nabízel ministerstvu vnitra, že bych jim rád pomohl s těmi referendy a tak dále a s počítačovým programem.
Kdo tam byl na vnitru?
Už si na to jméno nespomínám. Mm-hmm. Odpověděla mě nějaká paní, ano. Byla velmi zdvořilá, ale velmi zdvořilá mě řekla, ať jdu s tím...
Do hajzlu.
A to nenapsala. Napsala to slušně, ale bylo to samé. Jako.
Ano, přesně.
Takže tím jsem si bleskově uvědomil, že vrchnost si nepřeje přímou demokracii. Vrchnost si nepřeje objektivně informovat přímou demokracii. Nepřeje si Evoraz, čili elektronický volební odvolávací anketový systém. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Kapři si přece nevypustí sami rybník. Pouze se to stane tehdy, když těch lidí na ty hrázi bude hodně a tu vodu jim vusí.
A budou
čili
znát
v jednotě sil.
A budou vědět, jak to změnit, že jo? Protože toto je návod, ano. Jak to změnit. Akorát by to museli lidi trochu nastudovat, trochu si to jaksi.
Ale já to zrekapituluji úplně nejjednoduše, jo? Za prvé, až budou volby, skrze vázaný mandát požadujte aspoň ty dva zákony, či zákon o celostátním lidovým vetu, potom zákon o celostátním referendu a odvolatelnost veřejných služebníků, to znamená politiků a úředníků, včetně soudců, včetně generálů, armády a tak dále, a tak dále. Všichni jsou to naši veřejní služebníci, to není naše panstvo. Jo?
Jasně.
Takže to je druhá věc a když budeme mít tyhle ty zákony, tak se věci začnou hejbat a můžeme směřovat postupnými kroky opatrně, protože všechno se dá zneužít, i přímá demokracie, pozor na to, aby se toho nechytli nějaký predátoři. Postupně a opatrně musíme postupovat k přímé demokracii. A to je smysluplné řešení, nekrvavé, demokratické, nejsme žádný rozvraceči demokracie. A pokud zde budou brány velké ohledy na národní zájmy dvojtečka, mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí, tak všechno je v pořádku, ne? Nebo si to nepřejete, tyhle tak 6 věcí?
Ale
jenom blázen by si to nepřál. A to si určitě přejou i Iránci, slušní lidé v Iránu, hodní lidé, obyčejní. To samé na Ukrajině, to samé v Rusku, to samé ve Spojených státech, v Číně, kdekoliv. To jsou přece, to je 6 atributů, který nám dělají ze života snesitelný život, ne? Co je na tom špatně?
No, právě. Tady ještě...
Ale nesmíme za sebe nechat rozhodovat cizí lidi, na který pak nemáme žádný vliv. To je špatně. V té floating demokracii za sebe necháme rozhodnout někoho, ale on nás naštve a my mu okamžitě ten mandát pak pro další odejmeme a už mu ho nikdy nedáme, když nás klamá.
Ano, ano, ano.
Zatímco tady musíme čekat 4 roky na dolní sněmovnu, po 2 letech 6 let v Senátu a po 5 letech prezident. Víc nemáme možnost volit. Nevolíme ústavní soudce. Jak to, že občané nevolí ústavní soudce a nemůže je odvolat? Teď je to taky jenom skupina služebníků veřejných občanům. Měli by být volení lidem a odvolatelní, a ne, že jeden úředník jmenuje jiné úředníky.
Ano.
Co to je za blbost?
Guvernéry České národní banky a podobně. Další
a
věc,
dále.
To je všechno velmi špatně, to je všechno účelová záležitost. A
tak je to předem... demokracie nebo není? Podle mě není. To má blíž fašismu, ne?
No tak
fašismus
samozřejmě.
Je definován podle mě takhle jednoduše. Fascismus. Fašismus je teror skrze byrokracii.
Ano, ano, ano.
To se děje. A ještě teror koho?
Korporátní fašismus.
No, tak, těch predátorů samozřejmě.
Ano, 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 přesně to.
Takže jestli nám tohle je jedno, no tak pak Bůh s námi.
Teď jsme zrovna viděli další korupci ve sportu, proto já tak nesnáším ten sport. Vidíme teďko v tom fotbalu, co se stalo, kolik lidí je tam do toho se... Nevím, jestli o tom něco víš, ale to je něco...
Ne, tohle já nesleduji.
No, já to taky ne vůbec, ale prostě teď je toho ohromná aféra, protože úplatky a zkreslování a manipulace a podplácení různých rozhodčí a tak dále. No, prostě průšvih, no. Průšvih.
Ještě mám malinkou poznámku, jestli můžu, jo?
Ano, já...
Nedávno jsem poslouchal Martina Urzu.
Ano.
Doufám, že se na mě nebude zlobit, protože my se neznáme osobně, tak já o něm budu
já
samozřejmě
mluvit. Já o tom měl několikrát.
Jo? Mm-hmm. A on teďkon napsal knihu, která se nemenuje Anarchokapitalismus, ano. Ale anarcho cosi, individualismus takovej, jako by. Já to asi blbě překládám, on by se možná i na mě zlobil, že to takhle blbě překládám, ale já ho rád poslouchám, protože to je kluk, který vystudoval matfis a tudíž mu logika nepřekáží pod nohama, když přemýšlí.
Ano.
On je velmi logický. Vždycky, když něco řekne, tak to má velmi dobře zargumentovaný a protože to je vlastně matematik, tak to je moje krevní skupina, protože matematika znamená definice, postuláty a axiomy, věta, důkaz. Tohle on má v krvi, protože ho k tomu vycepovali na tom matfisu, na té Karlově univerzitě a samozřejmě musí to být i v něm prostě ta logika, že je to chytrý kluk, jako jo. A teďko nedávno měl někde pořád a bylo to úžasný. Samozřejmě s některými věcmi bych možná polemizoval,
ano,
ale při vší úctě a velmi zdvořile, jo, při vší úctě a velké zdvořilosti, protože on se právě velmi zastává individuální svobody, já dodávám těch dobrých lidí. Samozřejmě zločinci je potřeba si držet od těla. To ten jeho systém, který není centrický, ale jaksi rozprostřený, distribuovaný, to řeší způsobem, kterýmu já nerozumím, jo, abych ho nekritizoval. Já mu příliš nerozumím a měl bych asi hodně otázek, ale rozhodně bych rád naše posluchače a diváky na Martina Urzu nasměroval, protože jeho názory, jeho argumentace, jeho pohledy na život, svět a tak dále jsou rozhodně zajímavý a v mnohem inspirativní. Já už studuju mnoho let a rozhodně bych se s ním rád osobně promluvil, protože je inspirativní.
Myslím si, že jsem tě i na něj dával telefon, nevím, jestli jsi s ním mluvil. Ano, On je dobrý, nicméně opravdu jsou tam určité takové, jak říkáš, takové erory, s kterým není možný absolutně souhlasit a na tom se většinou potom on není schopen jako ustoupit z toho takového zásadní...
Tohle já nemám tuhle zkušenost, já bych s ním nejradši potkal osobně.
Já jsem s ním měl asi 3 pořady, bylo to dobrý, ale v tom posledním pořadu prostě došlo k takové situaci prostě, že...
No, on si stojí za svým, to ale, je na něm, ale sympaticky, jo?
Ano, v pořádku, jako nic proti tomu, jo, ale bylo to taková, já už přesně nevím, ale bylo to velmi, velmi nešikovné, velmi nešťastné, začal si stát.
To jste se možná chytli na úrocích a na takových
věcech. Ne, to bylo celkem všechno v pohodě, to byla taková zásadní věc tenkrát, já už nevím, je taky dost takovej...
Už to stačilo, nechci, aby se na mě zlobil, nebo na nás,
já
takhle dlouze mluvíme, jo? Ale já ho taky chválím,
ale jsou tam určitý... jsou tam určitě
věci. Ano, je tam několik otázek, řekněme, jo? A ty by bylo dobrý prodiskutovat, ale já bych si s ním rád popovídal osobně v klidu, kdyby třeba za mnou přijel tady na Hradecku, tak by byl šťastný. Já na to cestování už moc nejsem a strašně rád bych ho tady uvítal a popovídali bychom se, určitě bychom se skamarádili, protože fakt se mně moc věcí, co říká, líbí, jako jo. Ano. A zval si do toho svého přístavu takovej, ano, taková žlutá místnost. Ano. Velice zajímavý lidi, s kterýma i on nesouhlasil, ale velmi šikovně to argumentoval a tak dále. Velice dobrý. A to byla taková malá odbočka a spíše pochvala Martina Urzy.
Ano, ano? Tak to ještě
někomu se třeba líbit nebude, ale to je jedno. Ale mně se to líbí moc, protože to je otevřená hlava, to já mám vždycky rád, jo?
Tak, jestli mohu, ještě tady mám právě ještě jeden takový dotaz, co se týče těch voleb a všelijak. Jaký máte názor, se ptá tady posluchač, na návrh Janečka, že by se u voleb, já na to blbě vidím, platili i záporné hlasy. Je to fajný.
Já mám tom na to názor jediný. Karel Janíček je možná hodnej člověk a myslí to dobře, je to matematik taky, takže matematika, logiku nepostrádá, takže fajn, ale obávám se, že to není ta podstata toho průseru.
Přesně tak. Řekl jsi to velmi dobře.
To řeší, co si v zastupitelské demokracii, která má ale v sobě zabudovaný takový smrtelný chyby, že to tento systém nenapraví. Možná, nevím, musel bych vidět nějaký data a analyzovat je, tak by tam třeba jakýsi nepatrný přírůsteček byl. Ale ta podstata zastupitelské demokracie, kdy rozhoduje zastupitelé o nás, bez nás, za nás,
to neřeší.
Tváří si, že nejsou naše veřejná služba, ale že jsou naše panstvo a podle toho se chovají, tak to tento systém Karla Janečka, obávám se, neřeší. Zase, když bychom se potkali osobně, mohli spolu diskutovat v klidu, takovým tím způsobem já řeknu 3 věty a pak mlčím, jsou 2 vteřiny ticha a pak promluví on a já mu zase dám ty 2 vteřiny ticha, takhle jak jsem to jednou, ním jsem tady popisoval, když se bavil můj tatínek se Strejdou, to bylo úžasný, jako to bylo veliký poučení, jak se má víc diskuze, jo? Že tam byly ty pomlky a já když dneska slyším to štěkání na obrazovce, bys pořád, paní Jilko, no to je katastrofa, jako. Takže takhle, kdybych si mohl popovídat s Martinem Urzou a s Karlem Janečkem, oba jsou matematici, čili mému srdci a mému mozku velmi blízcí lidé, tak by to určitě bylo zajímavý.
Jak to je k tomu ještě skákání do řeči? Já si myslím, že to je problém dost češtiny nebo slovanských jazyků, neboť oproti takové němčině, kdy vlastně takovýto rozhodující zásadní sloveso se dává až na konec věty, když to tady, tady to máme jen na začátku, tak už automaticky tam celou dobu nevíš, jak to nakonec dopadne, jo? Jestli to je tak nebo tak. Když to v češtině
se na tom je, tohle to má řekne, logiku. Ano.
Se to řekne na začátku.
Musíš si počkat a už na to sloveso na konci.
Ano.
Ano, v němčině je sloveso až na konci, je to tak, ano, no.
Přesně tak, a to je docela zajímavé, to jsem si kolikrát všim, že prostě oni neví, tak jak můžu skočit do řeči, když neví, jestli nakonec řekne tohleto, jestli to je zápor nebo
ještě, víš, jak se řekne jednotné zemědělské družstvo německy? Landwirtschaft Genossenschaft Produktion.
Ano.
Tak už jenom tohle vyžaduje taky trpělivost, protože si říkáš, sakra, co to bude, jako jo.
Nějak...
Ale máš pravdu, to sloveso na konci, to možná k tomu by, k ty kázni by vedla, jako jo. No, protože bychom se až na konci dozvěděli, jako o co sakra jde, jo.
O co sakra jde, když to v češtině se řekne hned na začátku ne, nebo jo, ne.
Ale
ne,
máme
ne,
český jazyk, který je. No. Tady je nianční, já bych rád doporučil chvála české řeči nebo českému jazyku. Nevím, jestli to napsal Jungmann nebo Dobrovský, o tom jsme se učili ve škole, že jo. A on tam velice chválí český jazyk proto, že v podstatě, já to řeknu svými slovy, že je nianční, že má neuvěřitelný, jemný niance a takže my dokážeme vyjadřovat věci nesmírně přesně.
Tož ale v politice
když si s
tím vůbec...
dáme tu práci, ale nesmíme zavíst do dalšího jazyku wow a woke
a
super a já nevím, jaký blbosti, jako proč přejímat primitivní jazyk anglický do úžasného jazyka komplikovaného, ano, ale niančního, kterým je český. Já jsem to zažil v celý svý životní praxi jako inženýr, v podstatě konstruktér, který, když jsme se bavili s klukama, že jo, kamarádama, konstruktérama o věcech, tak my jsme fakt dokázali vyprecizovat už tou naší řečí, jak ta mašina má vypadat, a většinou tam bylo cosi jako česká pointa, bych to nazval, jo? Že ten stroj neměl jenom tu funkci, která se od něj požadovala, ale že tam byl ještě jakýsi nápad, jakási jemnost, která někdy až zbuzovala úsměv, protože to bylo třeba hodně vtipný řešení, jo? Nebo opravdu neodsilý řešení, a bylo to proto, taky si myslím, že ten náš jazyk, ve kterém jsme komunikovali, byl takhle velmi jemně nianční. Myslím si, že ta jemná niančnost je nesmírně užitečná i v politologii.
Byla by, byla by určitě, ale...
A politologii je nauka, jo?
Ale politice...
Ale bohužel se to nedodržuje.
Politice, tohle to by bylo směšný v dnešní době.
Jestliže se dneska říká lidem, který zrovna my moc nemilujeme, liberálové, tak to je hrubá chyba, protože liberál je člověk, který miluje svobodu, já s tím nemám vůbec problém. Nebo progresivista, už jsem o tom tady taky mluvil. Progresiv v pořádku, pokrok, ale když je pokrok ve prospěch lidí, tak pak je to v pořádku. Ale pokud jsem progresivista, který má ten nápad, že najednou nejsou dvě pohlaví, ale 28 nebo 198, no tak je to magor, podle mě.
To je
nechci
ono.
Nikoho nalepkovat, ale prostě jsou to...
To je jako s tou demokracií, to je ze vším. Tak. Prostě jak se něco udělá, tak. Pak se to úplně vykoření ten...
Myslím, jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Jo?
Dopadlo to jako vždycky, takže, přesně. Takže to je ten příšek.
No, proto já jsem zastáncem toho přesného vyjadřování, velmi přesného, využívání niančnosti českého jazyka, protože to je unikát, opravdu. Jako ne každý jazyk je takhle jemně nianční. Možná, že když bych se poptal... Možná maďarština, nevím, nebo nějaký jiný jazyky ještě mají tuhle vlastnost, ale vím, že ten Dobrovský nebo Jungmann, nevím, kdo to byl, nebo někdo jiný, nevím, už jsem v té škole dlouho nebyl, základní, tak ta chvála české řeči nebo českému jazyku, nevím, jak to tam bylo, tak ta určitě vycházela z nějakých znalostí, protože to byli víceméně jazykovědci, že jo, jak ten Jungmann, tak ten Dobrovský. Takže važme si našich kvalit niančního jazyka, važme si naší úžasné vlasti, která v centru Evropy netrpí zemětřeseními ani vlnami, tsunami, ani tornády, a když tak relativně snesitelnými. Trošku nás zlobí ty záplavy, ale záplavy se dají řešit patřičnými stavbami, když se ty prachy nerozkradou a tak dále. Takže my máme naděleno nádhernou zemi, uprostřed Evropy, relativně civilizované krajiny, která bohužel ale díky západu je teď dost v úpadku, to mě je moc líto, ale pořád je to skvělá země, máme tady spoustu úžasných lidí, ale taky pár blbců a ničemu. A ti úžasní lidé by se měli zamyslet, měli by zvednout hlavu od práce, nebo od talíře, nebo přijet z dovolený a zamyslet se a říkat si, sakra, přece si nenecháme panovat od našeho veřejného služebnictva, nebo od nějakých predátorů, nějakých pošuků, kterých je pár set. V celosvětovém měřitku pár tisíc a v České republice možná jen pár desítek, jo. A tihle lidé nás ovládají a přivádějí nás do skázy. To jsme blázni, ne? Že si to necháme líbit. A cestou k té nápravě je ta přímá demokracie. Když bude přímá demokracie mezistupeň pro to, co hlásí Martin Urza, tak já s tím nemám vůbec žádný problém. Ale skok rovnou do toho jeho systému si nedovedu představit. Je to moje nedostatečnost, dobře, jo. Ale skutečně važme si toho, že jsme relativně civilizovaná země, že tady máme neuvěřitelně kreativní lidi, tvůrčí, schopní. Mnoho lidí tady je ještě pořád velmi zodpovědných, to znamená, že když se jim svěří nějaká práce, tak ji udělají brilantně, velmi dobře, prostě nic nezanedbají, jsou velmi pozorní, zodpovědní, pracovití, kreativní. Takových lidí tady máme mnoho, ale ti nejsou slyšet, protože ty jsou v práci. ty, co řvou na náměstí nebo se vyjadřují v masmédiích, no tak to je horší. Jako tam, kdybychom zkoumali, co dokázali v životě, tak bychom se asi docela divili, že toho moc nebude. A to si myslím, že je špatně, neboť nikoli podle slov, ale podle činů posuzujme je. To je podstatné, jo? To už je, myslím, někde v Biblii napsané.
Ano, to je pravda, podle ovoce. Podle ovoce.
Tak, podle ovoce poznáme stromy, že? Ano. Takže podle činu poznáme lidi, ne podle řečí, co vedou.
Ano, ale oni nechci vdějem, hele, víš, co vymyslí všelijakých lejster nařízení, formulářů a takových věcí. Nekřivdějím, ale koukně se, každá nová židle v té kanceláři, no přece musí mít přece nějaký nový formulář, jinak co by tam byl platný, kdyby tam byl zbytečný. Chápeš?
Byl by platnější, kdyby šel sázet stromky.
Kdyby tam seděl
někde dělat něco užitečného.
Kdyby dostával plat za to, že nic nedělá, by méně škodil, samozřejmě. Takže víme, jak to je všechno. Takže. No a bohužel těch úředníků a tadyhle těch vystudovaných prostě všelijakých těch filozofů a já nevím, genderistů a všeho, toho je mraky a to nemá nikde uplatnění. Rozumíš, tak oni musí prostě na těch úřadech vymýšlet stále nové a nové věci.
Měl jsem nedávno debatu o školství, což je taky trošku můj obor, protože jsem asi těch 12 nebo kolik učil na učňáku o střední škole a ještě loni jsem učil na postgradual na vysoké škole. Mm-hmm. To bylo nejlepší. Čím vejš učíte, tím je to snažší, protože tam už jsou ty lidi vzdělaný a ukázněný a zodpovědný, to je baráda, jako to byla radost. Jo. Na tom učňáku to byla někdy docela silovka, no ale tak nebojíme se, že jo, nejsme slečínka, takže dobrý. A já bych chtěl říct toto. Myslím si, že by bylo dobrý, aby se naše školství vylepšilo, aby bylo příspěvkové do té míry, že základní školství by mohlo být 10 koruna za žáka na měsíc, nebo 5 koruna, nebo koruna. Střední škola 20, 50, 100 a vysoká klidně 1000 měsíčně. Nebo i více, a to takto. Chceš studovat nějaký debilní obor, například evropská byrokracie? Zaplať si to sám. Chceš studovat strojařinu, elektrotechniku, kybernetiku, chemii, stavařinu, kvantovou fyziku? Paráda,
ano,
budeš platit pár korun,
ano.
Ale, nebo nebudeš platit dokonce nic, když budeš hodně chudej, ale potom tady bude závazek třeba na 10 let, že budeš makat nejdřív tady. Ano. Že si odjedeš na půl roku do Německa nebo do Spojených států, to ti jako dovolíme, to je v pohodě, ale vrátíš se a odpracuješ to tady. To, co jsme ti zaplatili my všichni, tak odpracuješ tady a ne, že my budeme platit jakýsi genderový studia třeba, někomu, my z našich prachů. A on pak stejně ještě odjede do ciziny, jo.
Zaplať pámu, ať si tyhle ty genderový studie, ať je v cizině radši.
No tyhle radši odjedou, ale stojí nás to prachy zbytečný.
Stojí nás to prachy, to studium.
Pokud jdou ty peníze užitečným oborům,
ano,
které mají nějakou souvislost s řemesly a které vlastně zvyšují životní úroveň českého obyvatelstva, tak tam bych byl velmi milosrdný v těch platbách, ale pokud jsou to studia, které jsou téměř protilidové, proti nám občanům, tak žádný placení
kdo, neexistuje. Kdo určuje, že by to bylo přínosný, který studium je přínosný, někdo ne? No zase by to určovali nějaký ty, který mají vystudovaný nějaký ty.
Ne, referenda, nebo ankety. Ankety by mohly udělat žebříček,
a nebo požadavky prostě to, různých firm.
Tak,
jo, no,
ano, čili i toto je řešení.
Odborníky nebo
já řeknu takový malý příklad. Jo? Řeknu takový malinkatý příklad. Občas doučuju nebo učím lidi matematiku, protože to je moje veliká laska. A některý studenti to v té škole moc nepobrali, protože si myslím, že je to moc neučej. Oni jsou bystrý. Všichni, co jsem zatím učil, tak byli bystrý a zodpovědní. Jo? A nedávno se mě jeden student ptal, co za to jako, za to doučování. A já jsem řekl, podívej se, já jsem vystudoval za peníze všech daňových poplatníků, to znamená i tvých rodičů, tvých prarodičů, svých rodičů, prarodičů a tak dále, zadarmo, takže já to do smrti těm lidem nemám jak vrátit. Tak aspoň tak, že když někdo potřebuje pomoc, tak si prostě řekne a já ho tu matematiku naučím a bude to, protože když na to máme čas a jsme na to jenom učitel žák, že jo, není tam třída, tak se můžeš tomu žákovi věnovat individuálně velmi poctivě a podaří se to. Podaří se to, protože ty lidi nejsou hloupí jenom něco nepochopili, protože se jim to často nevysvětluje příliš pedagogickými metodami nebo více způsoby a tak dále. Takže to je takový můj názor na to školství, protože spousta peněz se utopí ve školství na různé blbosti, vesměs z rozpočtu, a opět dáry školám v pořádku. Bude-li ta škola vyhlasná, bude produkovat užitečně pracující lidi, tak dáry sbírky v pohodě. Ale ty peníze z rozpočtu bych výrazně zkrátil. Jo? Mm-hmm. A ty platby těch studentů mají tu výhodu, že musí být samozřejmě rozumný, aby každý dosáhl na vzdělání, i ti chudší. Taky lze různý sponzoring a tak dále. Ale má to tu výhodu, že když už tě to stojí nějaký prachy, tak se na to nevykašleš. Neděláš ty škole bordel. Snažíš se tam všechno pobrat, aby když už tam ztrácíš čas, v uvozovkách ztrácíš čas, tak ať z toho něco máš, jo? Ať z toho máš potom vzdělání, který potom uplatníš a budeš mít vyšší životní úroveň než ti, kteří se na to vykašlou. Takže když bychom vzali obor po oboru společenskou otázku jednu po druhý, tak tohle ten pohled jakoby z druhé strany, ne ten mainstreamový a ten ze strany reprezentativní demokracie, která se mně hrubě nelíbí, protože to je sprzněná demokracie, už ani není demokracie pomalu, tak potom taková diskuze má smysl, protože se tam projednávají věcně věci a principiálně a to potom k něčemu může vést, nějakému pokroku, tedy progresu. Ano? Ale ne, že máme 196 pohlaví. To tak, určitě ne.
Tak, to je přesně ono. Jasně. Dobře, Honzo, my jsme se dostali prakticky do 3/4 pořadu, ale protože už je 34, 22, 34, a možná, že by za to stálo zase zkusit trošku umělou inteligenci, si s ní trošku popovídat, protože to bylo docela zajímavé.
Ano, zkusme ji potrápit.
Trošku ji potrápit. Vy samozřejmě, posluchači, pokud nás posloucháte a měli byste zájem v přímém přenosu se zeptat umělé inteligence, máme to tak udělané, že když zavoláte a zeptáte se, tak budete slyšet i odpověď na vaši otázku. Což si myslím je docela zajímavý. Já vím, že to dneska umí každý, že jo, se tak nějak zeptat, ale tady byste to viděli v přímém přenosu ve vysílání, což si myslím, že by bylo trošku zase o něčem jiném. Teď jsem si stáhnul teďko sluchátka, skoro neslyším. Tak, výborně. Takže takhle. Číslo je 608 12 14 19. No a my teď teda zkusíme, jestli Honzo dovolíš, jestli se podáš nějakou...
Ano, zeptám se aktuálně.
Zeptáš se aktuálně.
O čem jsme mluvili, jo? Tak mávni na mě, až budu mět položit otázku.
Takže pozor, koukej na mě, takhle já to zkusím takhle. A, moment, tady... Ježiš, tady se to nějak přeplo zase. Krucinál, jak je to možné? Já to musím tadyhle přepnout. Tady. Tak povolit, takto. A teď tě zkusím mávnout, snad to půjde.
Proveď shrnutí a zhodnocení floating democracy, čili tekuté demokracie. Jaké jsou její výhody?
Mm-hmm. Tak, máme to tady, vidíte, že to tady se přeložilo krásně, proveď se nutí a to je to tady úplně perfektně, vidíte to na obrazovce, já dám tady, pošlu mu to k zpracování umělé inteligenci Gemini a počkáme se chvilku, co nám na to odpoví. Tak, pomalu a jistě, už je to tady. My to můžeme samozřejmě teď pustit i pro posluchače, aby to slyšeli, takže dám přečíst a věřím, že to bude fungovat. Možná to musí kliknout dvakrát. Asi jo. No. Moment.
Kde je podrobné shrnutí a zhodnocení jejich hlavních výhod? Jak...
Dobře, já jsem to asi nepustil, jsem slyšel, ale vy jste to neslyšeli. Já to zkusím ještě jednou, jestli to půjde.
To funguje v kostce.
Tak,
v tomto systému máte jako občan u každého rozhodnutí, zákona, vyhlášky, tři možnosti.
Tak, tady to už pojedeme dál, ten začátek tam nebyl, ale to nevadí.
To nevadí.
Teď to tady uvidíme přímo v těch možnostech, uslyšíme.
Hlasovat přímo, jako v přímé demokracii. Delegovat svůj hlas na někoho, komu v dané věci věříte, například na ekologa v otázkách sucha. Delegaci kdykoliv zrušit nebo změnit, pokud s kroky svého zástupce přestanete souhlasit.
Ano. To jsou ty tři věci, ty na začátku, to si, o tom už jsi mluvil. A mi to připomíná něco...
To je jenom potvrzení, že to tak je, že si nevymýšlím, jo?
Ano. Mě to připomíná právě, já už jsem o tom taky určitě mluvil, ten princip té kontinuální neboli průběžných voleb, jo? To je něco podobného.
Ano.
Akorát, že se to jinak nazývá průběžný nebo floating, ono to je velmi podobný. Tak jo.
Ne, tohle je trochu něco jiného, jo? Ale průběžní volby to chápu, no. To, už jsme o tom mluvili.
Ano, jsme o tom mluvili taktéž. Takže hlavní výhody tekuté demokracie. Tak, jdeme na to.
Hlavní výhody tekuté demokracie. 1. Maximální flexibilita a svoboda. Na rozdíl od klasických voleb, kde si jednou za 4 roky vyberete stranu a pak už jen přihlížíte, v tekuté demokracii nejste ničím vázáni. Pokud se váš zástupce zpronevěří svým slibům, odeberete mu svůj hlas okamžitě, nikoliv až za několik let.
No a to je přesně ta...
To je ono.
Průběžná demokracie, to je úplně to samé, že?
A víceméně ano, to je pravda.
To je úplně to samé.
V tomto bodě
pravda.
Ano.
Tak, dále.
2. Vláda odborníků, epistokracie zdola. Tento systém přirozeně směřuje k tomu, že hlasy se koncentrují u lidí, kteří dané problematice skutečně rozumí. Příklad. Svůj hlas pro oblast školství delegujete na oblíbenou učitelku, zatímco hlas pro oblast dopravy na souseda projektanta. Vzniká tak síť expertů s přímým mandátem od lidí.
To je taky zajímavý, já si myslím, že k tomu není co dodat.
To jsem zapomněl zmínit, a je to důležitý, protože tím se dostávají do hry skuteční, nikoli pseudoodborníci. Protože skutečního odborníka každý z nás zná, je to náš kámoš, známý a tak dále, známe ho desítky let a je to pro nás přirozená autorita v tom daném oboru. Jo, zatímco když volíme, jak si všeobecně neznámí lidi, no tak jaká autorita to pro nás je? Žádná, když o něm nic nevíme.
Tam je ještě jiný problém, tam se zvolí nějaký prostě kandidát, ale ty kandidáti potom tam dosadí zase ještě nějaký, ty, který jsou zvolený, tam dosadí do té funkce úplně jiný lidi, který vůbec nejsou ani volený.
Prostě, čili zastupitelská demokracie je katastrofa, to je příčina všeho zla.
No. Teďko to bylo shodou okolností u SPD, že jo? Oni tam nemají jedinýho svého člena. Oni tam nechali, říkají tomu odborníci, to je pravda, ale tyto lidé zvolení nebyli. Takže nevím, co to má za smysl. Dobře, jedeme dál.
3. Odstranění bariéry vstupu do politiky. V zastupitelské demokracii musíte být členem strany nebo mít miliony na kampaň. V tekuté demokracii se může stát ovlivňovatelem, delegátem, kdokoliv, kdo prokáže své znalosti a získá si důvěru komunity. Politika se tak stává otevřenějším trhem myšlenek.
Ano. Taky velmi podobný tím průběžným volbám. Velmi podobné. Něco k tomu?
To je celá odpověď, ale... Ano, něco k tomu, jo. Já bych rád zdůraznil, že floating democracy je nejlépe implementovatelná do demokracie přímé. Zejména pokud by byl elektronicky volební odvolávací a anketový systém, čili ten Evoraz. Kdyby byl Evoraz, tak floating demokracii by bylo pár věcí, by se tam doplnilo a fungovalo by to skvěle. Jako jo. Jenomže samozřejmě je to trnem v oku predátorů, vašich, našich nepřátel, který nás jenom zotročují. Bohužel.
Skvěle, určitě.
Ale toto je řešení. Toto je řešení.
No tak já zase, ještě jsme dneska nezmínili ty záporné zpětné vazby, což je naprosto důležitá věc, bez které nemůže fungovat.
Dobře, položím otázku.
Ano, potom, jo? Tak ještě tu máme další řešení. Tadyhle další.
4. Řešení. Únavy z hlasování. Čistá přímá demokracie lidi vyčerpává. Nikdo nechce hlasovat o 100 technických normách týdně. Tekutá demokracie tento problém řeší, o věcech, kterým nerozumíte nebo na ně nemáte čas, prostě necháte rozhodovat někoho jiného, zatímco klíčová témata si odhlasujete sami.
Taky jsi o tom mluvil?
No.
A jedeme celkové zhodnocení?
Celkové zhodnocení. Je to cesta vpřed, tekutá demokracie je v teorii velmi spravedlivý a efektivní systém. Její zhodnocení lze shrnout takto: silné stránky, vysoká legitimita rozhodnutí, dynamika, využití kolektivní inteligence a omezení moci politických aparátů, stranických sekretariátů. Slabé stránky, rizika, extrémní závislost na zabezpečených technologiích, riziko hackingu, možný vznik superdelegátů, populistických influencerů s obrovským množstvím hlasů, a ztráta anonymity hlasování v některých technických řešeních.
Co se týče toho hackingu a podobně, ty zabezpečení, tak to si taky určitě už několikrát
řekl. To jsme tady probírali.
Ano, a řekně to ještě jednou.
Jsou na to metody, počítače musí pracovat vzájemné supervizi, software musí být transparentní, vysvětcovaný na internet pro kontrolu na celém světě a tak dále a tak dále. Technické zabezpečení na několika místech a vzájemně propojených. Samozřejmě, že by to stálo nějakou kačku. Ale ne žádný velký miliardy. Jenom by to vyžadovalo míti Filipa, dobře to rozmyslet a máme experty na šifrování dát, na zabezpečení dát, na přenosy s paritami a tak dále a tak dále. Takže těch metod je obrovská řada a stačí se tomu jenom věnovat. Ale není vůle, není politická vůle těch predátorů. Tak to je ten problém, jinak by to lepší firma dokázala naprogramovat za pár měsíců, si myslím.
No, velmi rychle, ano. A já jsem myslel, ještě ty jsi říkal o tom problému té operační paměti, že jo? Ten jsi říkal nějaký ten harvardský systém.
Jo, to je věc, která je bazální, jakoby.
Ano.
A pokud si člověk není jistý, že současný systémy už nejsou příliš komplikovaný, pomlčka zamotaný, tak potom návrat k takzvanému harvardskému modelu počítačů, kde je oddělená paměť dat a paměť programu, by určitě byla přínosem, protože von Neumannovské počítače, které jsou momentálně všude, všechny písíčka jsou
von Neumannovská dneska nemají komputace. Význam, dneska už nemají význam, protože už ty paměti...
Dneska to nemá smysl, ano. Protože máme obrovský paměti, takže není potřeba tím tolik zase šetřit, takže by ta obdělená paměť mohla být tím u toho harvardského modelu, ale dnešní von Neumannovská jaksi architektura říká, že je společná paměť dat a programu a tudíž je možný snadný hacking, protože se data mohou vydávat i za programa naopak.
Ano,
to je takový krátký, já tím nechci unavovat lidi, kteří počítače nemusí, ale nebojte se, máme mezi sebou tady i v Česku a v zahraničí lidi, kteří jsou neuvěřitelně chytrý a dokázali by vymyslet neprůstřelný systém. Důkaz? Dvojtečka. Banky. Myslíte ano, si, že by banky svěřovaly své prachy elektronice, kdyby přicházeli o prachy? Oni občas o něco přijdou, jak si omylem, ale nic moc, je to nevýznamný. A v žádném případě ne armáda, ta si to sakra hlídá a už vůbec ne třeba energetika, například jaderná energetika, vůbec si nedovedu představit, že by si někdo dovolil dát řídící systém do jaderné elektrárny, který by mohl selhat. Ten prostě nemůže selhat, nesmí selhat. Je to tak zabezpečený, tak znásobený, strojený, z pětinásobně měný funkce a tak dále. Tak, jak se to dělá třeba v letounech, některé systémy jsou v letadlech taky strojený třeba a tak dále, aby když by něco selhalo, tak aby jsme se nevybourali. Takže můžeme důvěřovat technice, ale pozor, jako vždy, dobrý sluha, špatný pán, když se do toho navezou predátoři a ničemové a zločinci, no tak samozřejmě takový systém ovlivně, je to katastrofa. Či ta námitka je naprosto oprávněná, ano, to se týká i samozřejmě Evorasu, když by Evoras naprogramovali ničemové nebo lidé pod tlakem ničemu, tak to nemusí dobře dopadnout, no na to musíme být velmi opatrní. A teďkon bych rád položil další otázku na tu voting demokracii.
Ano, ještě to je celkový verdikt tady, jo, takže...
Aha, tak dobrý, tak
to ještě dáme.
Verdikt. Tekutá demokracie je ideálním modelem pro menší celky, digitální komunity, politické strany, v Česku ji pro vnitřní hlasování používají například
Piráti
nebo specifické neziskové organizace. Aha. Pro nasazení na úrovni celého státu zatím chybí dostatečně robustní a bezpečná infrastruktura, která by zabránila manipulaci s digitálními identitami.
No tak, tady to trošku...
Ne, to je v pořádku.
Já vím.
Vidět, že když to používají takový lidi, jako jsou Piráti.
A neziskový organizace.
A neziskový organizace. To zná, že to forsují predátoři, protože ano. To jsou jenom kaštpárci predátorů. A ty jim strčili nástroj, o kterým jsou sami přesvědčeni, že funguje. To by jim ho nedávali, ne?
Ano.
Takže to je dobrá obhajoba floating democracy. Ale to, že je použitá jenom lokálně, to je úplně stejné jako s referendy. Obecními, krajskými a celostátními. Obecní referenda jsou dovolený, žádný problém. Umožňuje to zákon 25 z roku 2000, ne 22 myslím, z roku 2004 a tak dále. Referenda krajská není problém, ale celostátní?
To ne.
Na to musí být zákon. Takže tady je to samý. Ano. Pirátíkům to dovolej používat tenhle ten nástroj úžasný a neziskovkám a svým jakým, ale v celostátním měřitku to nikdo neforsuje. Proč asi? No, protože by to mohlo fungovat, nedej bože. No. Jo? Takže položíme tu otázku. Už to máme všecko?
Ano, už je to všecko. Takže
položíme tu další otázku.
Já mávnu a ty pušťáš, jo? Tak pozor.
Ano. Byla nebo je někde použitá floating demokracie ve větším měřítku, nežli lokálním, například celostátním?
Já to musím stopnout takhle, tak. Musím vypnout to ano, tady, co tam na začátku bylo. A pouštím to do stroje. Tak, vidíme, už se to krucá. Tak. Za chvilku nám něco určitě naskočí. A nebo taky nic, protože to někde použít to nebylo. Uvidíme. Tak, přečíst. A ještě stopnout a ještě jednou. A už by to mělo...
Krátká odpověď zní, ne. Na celostátní úrovni jako oficiální vládní systém zatím tekutá, floating, demokracie nikde na světě zavedena nebyla.
Aha.
Přestože se...
A jsme u toho, že? Tak jdeme dál.
O ní mluví jako o demokracii 21. století, její využití zatím zůstává v rovině vnitrostranických mechanismů, experimentů v digitálních komunitách nebo v rámci specifických neziskových organizací. Zde je přehled toho, kde se k tomuto modelu přiblížili nejvíce. 1. Politické strany, nejblíže k praxi. Několik politických stran po světě používá tekutou demokracii pro své vnitřní rozhodování a tvorbu programu. Pirátské strany, zejména v Německu a Česku, německá pirátská strana proslavila software Liquid Feedback. Členové mohli přímo hlasovat o návrzích nebo delegovat svůj hlas na jiné členy, které považovali za odborníky na dané téma.
A takhle stopnu, třeba k tomu něco ještě říci, nebo ne? Nebo jeden dál?
Ne, je to jenom důkaz o tom, že je to asi velmi dobrý nástroj, který se nepouští na celostátní úrovni, protože tam by to překáželo fungovat. Manipulacím predátorů, tam by to mohlo fungovat, ano.
Tak, další.
Net party.
Takže ale je to už ověřený.
Ano,
další. Takže je to už ověřený, no?
Ano, ano, Net Party v Argentině.
Parek v Argentině. Tato strana se pokusila propojit hlasování občanů online s hlasováním svých zástupců v parlamentu. Poslanec by hlasoval přesně tak, jak mu lidé skrze aplikaci nařídili.
A jak to dopadlo, to nevíme, to radši nepíšou.
Argentina, to ano. Je Javier Milei, ne?
Nevím, nevím, jestli...
Já myslím, že Argentina je Javier Milei, jako ne. Prezident nebo předseda vlády, nebo co tam mají
to je možný,
v Argentině. A to je libertarián.
To je možný, libertarián. Nicméně tohle to byla nějaká...
To je mého vyznání.
Tohle to byla nějaká Net Party, nebo Partido de la Red v Argentině, jo? Takže to nevím, jestli přímo z tyto strany...
No, to je jako síťová
no, jasně,
společnost.
Ano, ano, ano.
Budiš, ale to, že to je Argentina, mě docela dělá radost, protože Javier Milei postavil argentinskou ekonomiku na nohy díky svému libertariánství. To znamená, velice snížil rozhazování států, snížil daně a stabilizoval argentinskou měnu, podle mého soudu. Ekonomický výsledek velmi dobrý.
Mm-hmm. Tak toto brzo
odskáče. Takže to možná i souvisí. Možná, ano. Že to i souvisí s tím.
Ano, další. Tady máme technologie, DAO, a to bude něco jenom technologie.
Technologie a DAOs. V posledních letech se tekutá demokracie masivně rozšířila v digitálním světě, konkrétně v rámci takzvaný DAO, decentralizované autonomní organizace, na blockchainu. V těchto systémech, například u kryptoměnových projektů jako MakerDAO nebo Uniswap, držitelé tokenů běžně delegují svou hlasovací sílu na experty, kteří aktivně sledují technické parametry protokolu. Je to v současnosti největší živá laboratoř tekuté demokracie na světě.
Mm-hmm. No, co ty na to?
A bitcoiny fungují, ne? A to je, bitcoiny jsou práce ajťáků, mm-hmm. těch chytrejch, ne ničemu. A doteďka bitcoiny fungují, i když se tam předpovídala katastrofa. A jestliže používají takovýhle nástroj ajťáci bitcoinoví, tak je to zase vysvědčení do plusu, ne do mínusu.
Mm-hmm. Dobře, jedeme dál. Firemní prostředí.
Firemní prostředí. Google. Společnost interně experimentovala se systémem Google Votes, kde zaměstnanci mohli v rámci firmy rozhodovat o různých věcech, například o nabídce v jídelnách nebo vnitřních pravidlech, pomocí principu delegování hlasů. Výsledky ukázaly, že lidé mají tendenci delegovat hlasy na přirozené autority v týmu.
Ano, to je velmi podstatná ta poslední věta. Přirozené autority. Ano, přesně
tak. Ty nám nevadějí. To jsou lidi, kterých si opravdu osobně vážíme, neboť za nimi je dobré dílo a dobré chování.
Ano, přesně tak. Dnesní systém má snahu vynucené autority předkládat, ano. Aby je člověk musel poslouchat. A to já absolutně nesnáším. A
já taky.
Díky tomu jsem byl velký vyvrhel, když mi soudili u soudu. Velmi velký vyvrhel, že jsem ten, který neuznává autority, co to je za člověka, ale takhle tam vykřikovala jedna psychologička na mě. Neuvěřitelný člověk. A oni to tam kejvali, jo, 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 to je hrozný člověk. On neuznává autority. No, dobře. Takže takhle ta dneska společnost je dneska nastavená. Jedeme dál. Proč se nepoužívá tak?
Proč se ještě nepoužívá celostátně? I když je rok 2026, přechodu na státní úroveň brání tři hlavní překážky. Bezpečnostní riziko, digitální identita a ochrana proti hackingu. U celostátních voleb je riziko manipulace zvenčí, například cizími mocnostmi, v digitálním prostoru stále vnímáno jako příliš vysoké.
Ano, a to je přesně to, co oni tím se většině zaštitují.
To je ta vymluva.
To je ta vymluva,
že je všechno hacknutelné.
A že je všechno hacknutelné, ano, přesně tak. Ale...
Není, když se chce.
Tak, ano. A naopak.
A naopak.
Přesně.
Ztráta anonymity, aby mohl systém fungovat, aby mohl delegát vědět, kolik má hlasů, a vy jste mohli delegaci zrušit, je technicky náročné zajistit 100% tajnost hlasování, která je pilířem moderní demokracie.
A to je zase velký nesmysl samozřejmě. To lze velmi jednoduše. Velmi, no, velmi,
tak
velmi
snadno
jednoduše.
Snadno ošetřit, že to jsou žvásty. To je vidět, že to leto umělá inteligence pozbírala jako staré spadané listí vzadu, jo? Ano, to jsou žvásty, kterých jsou úplně internet kvůli tomu, aby se floating democracy bránilo.
Ano.
Podotýkám, že floating democracy nejlíp funguje v přímé demokracii. Nezapomenout, ano?
Ano. Za třetí.
Politická rezistence. Stávající politické elity v zastupitelském systému nemají motivaci zavádět mechanismus, tak, který by jim mohl okamžitě odebrat moc, revokovatelný mandát.
To je ono.
To je ono.
Vidíš, jak jsi chytrá.
To mělo být hned na prvním místě, ano.
Jo, jo.
Takže shrnutí.
Shrnutí. Tekutá demokracie je v současnosti ve fázi technologického čekatele. Používají ji tisíce lidí v rámci specifických komunit a stran, ale na úrovni státu, například, že byste takto volili v Česku do poslanecké sněmovny, zatím neexistuje. Chtěl a byste, abych vám ukázal, jak vypadá konkrétní proces delegování hlasu v softwaru Liquid Feedback?
No, na to asi nemáme čas, a doví, jak by to bylo...
Na to už asi nemáme čas, že jo?
Doví, jak by to bylo, jak by to bylo složitý, nevím.
Ale tyto pořady jsou inspirace pro naše posluchače a diváky a můžou si tu svoji umělou inteligenci, kterou každý máte v mobilu a v počítači, potrénovat a potrápit, jak je vám libo, jo? A pokud začne ta umělá inteligence plácat nějaký nesmysly, taky se řvěte, vůbec s tím nepárejte. Řekněte, že toto není pravda, ať hledá dál. Jo? A pokud dlouho odolává a žvaní pořád stejně nesmysly, tak ji nařiďte, ať hledá i v neoficiálních pramenech. Sice samozřejmě se vystavujete nebezpečí, že to jsou nějaký hoaxy a já nevím co všechno, fejky, ale taky se můžete dozvědět, že někde něco je, o čem jste vůbec ani neměli tušení. A to je důležitý. Takže zatím umělá inteligence je v chytrých rukou dobrý sluha. Jak to bude za rok, 2, 3, 4, 5, 10, neodvažuji se vůbec prognozovat, ale pokud nebudeme blbci a nenecháme si od ní panovat, nedáme jí ručičky, nožičky a hlavně zbraničky do ruky, tak jsme v klidu. Ale jestliže ona bude za nás rozhodovat dokonce o našem životě a smrti, no tak to nemůže dobře dopadnout. Nemůže.
Ano, přesně.
Všechno záleží na naší vlastní blbosti. Jestli si necháme něco líbit od strojů, od lidí, od predátorů, parazitů a tak dále. Takhle to vidím já. Kdo si to nenechá líbit, kdo je spurný, kdo nevzlíží slepě k vynuceným autoritám, že, Pavle?
Ano, přesně tak.
Tak ten má naději budovat pro sebe a pro svý děti relativně snesitelný život a snesitelný společenský systém. Kdo slepě věří vnuceným autoritám,
Je ztracené.
Je mi líto.
Co se týče ty umělé inteligence, někde jsem teď čet, že dali vyřešit celosvětový problém, jak je to všechno s válkama, ze vším a všechnym, ze vším dokola. A dříve nebo později sála po jaderných zbraních. Takže je to úplně evidentní, že prostě to takhle patrně může dopadnout, i když já tomu nevěřím, ale umělá inteligence by prostě tak to skončila. To je bohužel taková dnešní smutná zpráva nakonec, protože máme 22:59 a my musíme končit. Já vás ještě jednou pozvu takto na závěr, na sraz svobodného vysílače. Doufám, že to je ono, tohleto, anebo ne. Jo, je to ono. Bohužel to nemám v obrazové formě, ale pustím to tam takto do rády, abyste to měli i v rádiu. Tak, takhle.
V Havlíčkově Brodě v penzionu Star od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu Star, od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
No, tak jste slyšeli takovou trochu vtipnou přihlášku s krásnou...
No, přeji k rádiu Svobodný vysílač. Opravdu jste skvělí a přeju všem hostům, abyste si to krásně užili. Já případně ještě, když tak uděláme nějaký přenos po telefonu nebo nějak, uvidíme. Uvidíme, jestli se nám to povede.
Jestli se to povede, uvidíme, ano. Samozřejmě. Tak. Já ještě musím říci, že z těch hostů, který tady nebyly uvedený, přijede Petr... Jejda, teď jsem... Ty jména, ty mi dávají tak zabrat. Petr. No, inženýr Petr... Ach jo, no a jsme u toho. Nevadí.
Řekni nějakou jeho charakteristiku.
Ano, tak charakteristiku, no. Pane bože, no to se nenechá. Petr je velice...
Je to ekonom?
Ano, je to ekonom, bývalý vysokoškolský
učitel. Inženýr Petr Blahinka?
Ne. Bože můj. No, nevím, teď si nespomenu. Petr.
Chce to notes.
Ne, to zase bych nevěděl, kde je notes. Jménama, já mám velký problém. No tohle to je ostuda. No, nedá se nic dělat. Petr mě tam přijde i další Petr z hnutí Zeitgeist, to je Petr Taubinger. Ten by tam taky měl se patrně ukázat, je taky velice dobrý diskutér. No a mnoho dalších. Takže co tady máme ty přihlášky, tak to vypadá, že by se tam mělo blíže kolem 100 lidí. To si myslím, že bude velice slušná účast. Doufám, že to nezhatí ty nové ceny benzínu, abyste tam přijeli, abyste nelitovali, že benzín teď stojí přes 40 korun a nafta skoro 50, to je něco šílenýho. Snad to ještě na tu dobrou věc vám to vystačí. Takže vítáme, nebo přijďte, budete vítáni. Už pátek tam budeme k večeru. Někteří přijedou až v sobotu a myslím si, že tak mezi jednou a druhou bude začátek jakéhosi programu standardního, to znamená, že se tam každý něco odprezentuje a vy se třeba něco zeptáte a tak dále, tak dále. No, to bude zhruba do těch 5. až 6. hodiny. No a pak by se tam měla pustit jakási taková zábava. Samozřejmě opět tadyhle Petr z té skupiny Deja Vu, který to tam mají na starosti, tak budou vám hrát tanci a poslechu, takže hrajou velmi pěkně. Takže můžeme si dál tak trochu zablbnout, popít nějaké to pivečko, není zakázaný, takže přijďte a myslím si, že to za to bude stát. Je to po roce. Poslední setkání jsme měli, po roce my jsme jako trochu omezili, měli jsme až třeba 4x do roka, ale vzhledem k tomu, jaká je situace, kolikrát ve světě od toho covidu se to nějak prostě tak nějak zabrzdilo a já si myslím, že ten jednou za rok, že to úplně stačí. Teď už to bude vlastně k 12. výročí založení Svobodného vysílače. Takže to jsem ani nevěřil, že to tak daleko dotáhneme. Děkujeme všem, kteří přijedete, děkujeme za poslouchání dnešního pořadu, který se mi velmi líbí, s Honzou Pedoutkem, vždycky se na to velmi těším. Honzo, počkej mi ještě u toho, já to připojím a naplánujeme další pořad. Tak jo, mějte se moc a moc krásně a já už se s váma uvidím až v pátek na Srazu svobodného vysílače v Havlíčkově v Brodě. Ahoj, ahoj.
Krásný večer všem, dobrou noc.
Ahoj.